lang hezi adom du Matthew mawayo. Matthew, nyung kurmu. Yesu Kristo wei ajozole David yo, ne ele jozole Abraham yo, ajozona hilayo. Abraham lulu Isaac, Isaac nyalulu Yakobu, Yakobu nyalulu Yuda, ne erala, ne eniwa. Yuda nyalulu Farize, ne Zara, paya buruze Tamare. Farize nyalulu Esrom, ne Esrom nyalulu Aram. Aram nyalulu Aminadabi, Aminadabi nyalulu Nasoni. Naso na nyalule Salmon. Salmon nyalule Bozi. Paya Bozi ino Rose Rabi. Bozi nyalule Obed. Paya ele Rose Ruti. Obed nyalule Yese. Ni Yese nyalule Wia ososo David. David nyalule Salmon. Salmon no orogeka soja uri halo. Salmon nyalule Roboam. Roboam nyalule Abia. Abia nyalule Asafu. Asaph nyalulu Yozafat. Yozafat nyalulu Yoram. Yoram nyalulu Oziasi. Oziasi nyalulu Yoatam. Yoatam nyalulu Ahaz. Ahaz nyalulu Ezekias. Ezekias nyalulu Manase. Manase nyalulu Amoni. Amoni nyalulu Yoziasi. Yoziasi nyalulu Yekonias ne eniwa. Alot ndota dabegezi Israel nyima dato Babiloni. Pubuwa Yekonias nyalule Zalatiele. Zalatiele nyalule Zorobabele. Zorobabele nyalule Abuyudi. Abuyudi nyalule Eliakim. Eliakim nyalule Asori. Azor nyalule Sadoke. Sadoke nyalule Akim. Akim nyalule Eliudi. Eliudi nyalule Eliazari. Eliazari nyalule Mata. Mata nyalule Yakobu. Ne Yakobu nyalule Yosefu. Ne Elekba Mari. Marie no, eloni Yesu wei baya ze Kristo yo, podoboze wei asole zayo. Yembo, pekwan Abraham nebolo besi ne David yo, chojona we hiu ne nanza. Pekwan David alwato nebolo besi ne ndota da pegezi Israel nye madeto Babylon yo. Papanya we hiu ne nanza rodo. Pekwan alwato ndobesi ne Kristo yo, chojona we hiu ne nanza rodo. Ina ezimab dengane balulu Yesu Kristo yo. Mari wei olule yo. Ekebele wei zi bazu Yosef yo. Ene badacha urie. Ele, Mari hohua ni fizukiri riudung. Yosef eno, eke oyugotozo. Umbiye binne ene mbole. Odosole ze orife eya hekuda. Ele, eruzi egizi ime sade. Ewe ema zombole. Kebole ti yu noile oyoduzi dani ihize.
David se Yosef, sondo eta pang na marek bao, mbubu yoyo, fezukure rung ehan huanga, elulu buanga ale, nyagez Yesu, mbubu yoyo, nga gong na ea nyo yabo, na galiswe ba kwe kamda.
Pedine pebla bumbuze, tom duke balo, ka ting ni nayo noyo yo ne oyodo yo, tila, ndoleze.
E nao, pele noyo gong hao ne elulu bua ne bayageze Emmanuel.
Pudabuze asowe drojolo. Yosef vimale. Ekba mare. Eze kebali diyu ihi iyo. Ele. Edidukune buko abesine awla tondo elule ebayo. Elule kele. Yosef no. Eya kezi Yesu. Matie nyong nale. Balule Yesu Bethlehem. Yude egeti da. Awla tondo le. Ero dega kenwi awososo te da. Palulile, lonsinda mbaba zimtinzi jamiyo, pali nidu usirilie, nibeko Yerusalem. Padalale, pobozuze.
Lepoa nga palulugezi, keke yuda nyima uyo soso ya kewe, tenati nga nga kawuluzi, paluluba nga usirilie, puyo aruko mzi, tulunkede.
Ele, erodi nimbu, nibiche ipeng, nibipendini Yerusalem nyima dine. Bere egbele ejare da jojona zo sa ne bato le ya badine pai ne obozo weze
le balulu wi esol zayo yi
pojo size
Bethlehem yude egeti da mbubu yoyo na yuno oyu kamaze nya Bethlehem tetule putete na npem yude egeti da mbubu yoyo nya da abogon lulu wi ososo wi egondoku Israel nyimayo
Bere erode ya lonzin ramba mesade ne obozuze.
Alwa tundo dio de ire tinganga kalwa.
Puaile etiweze.
Iwolo Bethlehem ne enye ne buanga chame. Enagele. Ebesi him no mol mulun gedero.
Erode dem lonzin ramba yodna ole. Palez bere Bethlehem. Bere bana tinganga ze bana osrele yo. Ne batenke. Bana kele. Plabwe liling bedeve, kadaldin de banga kewe yole, kasang. Nebasuda, nebana banga, nekuru mari. Nebolun kede, nebaroke hire. Puaile, peri bundu. Nebahake sika, netilarungu bohokyo, nengubayakoze, mirio. Pedem labu mbule, a so heiwe dozi daze. Pada abese ero de jolo. Peri bagbo no moleko, nebekwe. Lonzen ramba berewale. Kebole di you know ile Yosef yoduzida ni ehize
erode kase ekobwanga puyole kuingbake nukuru ne nyanewa ese ewol egypti ne chabiri ne bokope sina alwato ndume heyinze mbasiyo
bere Yosef kuiduwa na ada ne ekpabwanga nukuru ne enwe pere egypti pachabere ne bokope sina alwato ndu erode zibayo Plabumbuze, nduke bolo ga tengne nay noyo ne oyodyo. Tela, nduleze.
Maya, mambe yalone Egypti se ele.
Erodu goma enaz lonzindramba pajete gejeto. Pabesu ojolole. Ebanakwa ping. Ne ogusu sojana. Ne tiweze. Pocho Bethlehem deto. Ne tojole nyendo. Pada. Ne baku abalibia. Nze sidinge pay suene penze nale. Ne baku abitiyo. Ehiwe mbu. Ne ekeden alwatundu lonzinda ki hiyo. Mbo blaba eze na yu yeremi gayo doze.
Tini noyo maku gubusi ne ewilu ne etimu biti feyi rama detu da. Roro rakeli uwe ne ebia ne eto soli zepeheze elange. Mbo biyoyo sifita.
Ero dizbale, kebali di yu noyle Yosef yo duzida Egypte. Ne ehe yize.
Kuyengba abu anganu guru. Nanyanwa ebesi Israel, mbubi oyo, mbaba nyina zeba kubuanga yo, bazeba.
Bere Yosef guyadoro, ekbaba nukuru, nebaba si Israeli. Padali berele, Yosef nese, archela yu si lezine eja ero dilunda, yude egetida. Piyo sondukbay, neteda jao. Ele, piyo dine duzida, ne ekuyi ulu Galilee egetida. Ne echa de tunduba ya ze Nazaret yo, teda. Palabumbu ze tom duna ya gayo da yo, tila, nduleze.
Pokong pua nga yo si, Nazaret to.
Mate, nyu naduzo. Alwa tundu limzo zonze laro Yohanese, pazi susu osodom yude lakuda. Ehe ya ya ze.
Tila ze weto, mbubi ya yo, eso ge uya wazuk talo.
Yohana sudom na yo ezayi yo daze.
No yo susu lako daze. Ponyo waze kobo alu no mou. Ne pala ne kuto zi chamye.
Yohana senu. Ezu odo kungu balo ne kpanu ziye do hundu yo. Ne atolo utambare nde balo ne done yo. Kudolung ne tungnum odoko. Yohana susu zodom lako da ambole. Yerusalem nyima. Nu yude holung dine da nyima. Ne holung we edine pay nyotine yordan boyo. E da nyima. Palo anubuke ajalo. Ne bawe ayodo egwe kemboze elabayo. Ne yona senu. Elako elimzo uzonze yordan boda. Yohana senawaze. Farisi egbe danyima. Ne saduke egbe danyima. Mbabuke ajalo ze elabu elimzo uzonze yo. Porosin. Peri iheweze.
Eya azawame. Achibami chikpaluze. Eso banogong megbana uyo. Ela lagasunzeze uluze elozo wetu yo. Eda mozi ze mi jozole Abraham nyo. Bidama, mbubi yoyo. Mehe umize, esobi zola ni beya ne abisi Abraham lire da nyima.
Bere eduwe eduye ze.
Hale, pedemba olari yeze peseto tengu ne ede. Te ungu ke lulu ube kebana yo. Peseto go, ne baru minga.
Mehe umize.
Male, malake milimzo zonze ne buulize elazo eto. Mawaile, woi egonyo, egelim. Hale mandati munaze mangba na tangbala na mandoke. Ego me labo zonze ne fezukire ru rong ne ming. ewa ze falo yoro ko da kur ne falo ne oru su be gbo dane yele oru lo tu minwe ere nguri kawuyo edayo
yohana salaka e alim zo zo nze yordan bo da mbule yesu lin galili egeti dane olo ojol bere se ela bese bere yohana sa da cha disu ne egitini yesu ze
ma bu mu na ze mongo nyojol ne labam zine nyakwe ngong monjolo tulungana
ele yesu josize
yele plan bolele mbo bu mu na zrela mbo bu dinga pai bu do zayo
ehe yohana se mbole ele disi ne ela be lim zo zo nze yohana se di dam yesu labo zo nze nzele yesu le ne lim da bere asoda dola ne ena vizukire de ole ezi haluku kuyo ne gidiki yesu anu ayo ne bi odo ne asoda ze
enele mambe ya lugu solo maho e okau
mate nyong nanza puaile vizukire de dole si yesu ne ukune la kuda se satan edake yesu ko hokno keken ni naza puaile nyosui bere satan ubi ajolo ni ehe yize
ye noz nge eso bialo yo hebe ane se abesi tintin nendo
yesu josize
pama esodom da kaya daze pidike tono rike e chakene wezu ele wes e chakurone tom tu de nga pai dele ne eso no dayo
yesu josi mbole satan eno ekpai oni eso deto da ne ekpasi do eso do nyuda ne ehe yize
yenge so bialo yo kwe ma tata mbubu yo yo pa ma eso tom te kayo da se eso hi eti ya se petemin porok penisida ne ida tolbi na ri yo ne poku nya nang banga
bere yesu jo si se
pa ma ka daro ro se ta ta ke nya ga balo eso se na e wai
e jo si mbule satan eno e da se pa oni oni pu nguku gu sin yo kunyuda ne awuli kedenga yo ajegbepe ne agubo yo ne eheize
ye lung mendene ndom hireyo ma hong bedenga pai
yesu heize
satane temoyo mbubu yo yo pama esodom da kayo daze nyagubo alo esore ke kung de buwezi nlung ne nla edumie
bere satan yebi buwaile osodi ya wolo yesu jolo ne basene Pegedale, Yesu ne se papa Johannes ne baro zalaka puyo ebse Galilee egetida edalale edacha Nazareth ele ere Capernaum tetundo to Galilee denguno Zabulo ne Neftali boholinda pulabumbu zibla eze nayo izayi yoduyo eyodaze
ina Zabulo ne Neftali boholinda nyimami nembamu waro dingo habino ne yordambo wayo mbame ege galile nyima nembe be dik yuda nyima yo pewa mede yo ene jamise iwe chipendo da ne me nyalme so sar nare iwe sira jarata ne nyalme nyalme yo
yesu dale Capernaum le ebaz osodom zuzu ne ehe yu eyaze
ele ze weto mbubu yo yo esogu yu yo wos dalo
na ku yu yesu dongo galile denguno pegedale ena kwa sgbaya nale na be polo bing mbaya simon webaya rozbia yo ne enew andre ena wembule ehiweze
eko etengam ne mambesme eya agbaya ese egba o gwakwasio
bere badi ye bibebing ne batenge eduzi ede esandale ena yakubu ne enew johannes pan bajaze bede po bagbe yoda ne bonyozu bibing ele eyawe na badi yebu baja ne peo na batin ewai yesu jo galile egeti dingeda pai ne heyu eya osogewi yo langheze dom asorze ndendeda ne elakne ajama ndende ne kodondena ndende padinge koyo cheki bere ehereza siri ejaredeneda yo bagbaka mbabo onu kodomin ndende yo padinge ne mbab jozowe yo eligena ne abumdolia ne kalakalase ne bokune ajolo ne elakne boyo jake alotundu eya zama gbazan holung dinge ne batin ewai pale ne galile ne datihu egetida ne Jerusalem ne yude ne Jordan boy. Matie nyunka banze. Yesu na ya zama mbule. Ekpa biya na keyo ne cho. Fere yo dongbele kiya ubi jolo. Ne eba zuwe tom mwileo. Ewo la waze.
Eya mbaba zimbadisi pete kebuyo we so sindayo. Pihubadi. Mbubi oyo. Pege eso kiwiyo da nyima. Mbaba esenyungayo. Pihubadi. Mbubi oyo. Eso kong balanga hezo. Mbaba weheyo. Pihubadi. Mbubi oyo. Eso kong wejelo. Kedinganga erwazi eha nyimayo. Mbaba nyinu kwemzi bala mbubu dozayo. Pihubadi. Mbubi oyo. Eso kong wehao mbuba nyinu yo. Mbaba na la labdo diyo. Pihubadi. Mbubi oyo. Eso kong na wabdo diye. Mbaba dawa chiri chiri yo. Pihubadi. Mbubi oyo. Pogong eso na w. Mbaba nyinu langhezi yo. Pihubadi. Mbubi oyo. Eso kong weyao zi ebiya. Mba eyao bawa ikankanze. Pala kumbubu dozayo. Pihubadi. Mbubi oyo. Pege eso kiwiyo danyima. Mbami badome. Nebewe mwai kankan, nebeje tenu mida tom dende moyoyo, ihu midi. Mida ehulme, ne eme amea, mbubi oyo. Mbubi heyo ro eso jolo bidi fei, miheyo mizi. Mbu bawe naya ambani, pele imi yuko miyo pa wai kankan.
Yesu, that's where he use it.
Mile kedinga rom, ele. Ye rom liling ezbale, esma balakopo. Pufe wazana kero rokpim, polobo awai yim. Ne ya robio mir role ke dinga nyalmie tisinzi si wabi anyu dayo panazi bale no vezi esoka kandro ne ebam gura kuride ele eso gure ndebugui chame nyabayo ne pna mbaba dinga pai pawara dayo mbu bu esme nyalmie enyal eya sinda ne banam jame lakase ne basam jawe ewe sodayo
yesu that's where he use it
eda mazze Mongomzi mendezi moizi bato. Ne tom mdu na ya kulayo. Ele, mongomzi tom mdu boyo dayo. Tila. Tovonu mle. Miheyu misi. Alwatu ndu esodan te tabe woyo. Mayo na kei fei. Ya checheyo na kei fei. Sikalu patu ndu da da. Nibuko bisin alwatu ndu bidinga pay bilabayo. We eki batu ndu. Ta da ndu duwe bagba nyiyo. Si divay waza. Ne ewu lala zibadaru diyoro royo. Ekonge o toyo esogwi oda ele we erong tedeng pai dio ne ewulu du lala royo du gonge o soso esogwi oda mangaro meze ye edalambo esoluweyo ne bokle batu wulya ne farisi nyimayo isu egwi oda wuri kaw
yesu that's where he use it
eno was about heiro josanazi takweyo ye no egoyo yo payo ewi oda Ele, mame hei umizi, wei ebana ekban lelu yo, pahoni, wei edu lelu zi, kemele nyayo, wukini idom huya sosa jolo, wei ele du lelu zi, panzi nyayo, pokong yiru urindi, kunyong matengwe yo. Piole, ye noy uba esorua, ta kalang rilaye, si eho eso hare, ne eto zinoy dawe ni yo, wezi ele hare ndi biri. Ni ewolu budu jolo. Ni ene ibonyo zitom. Ndu nebucho. Ye inyi surnoyo. Ni uki ningdom huyudeyo. Yele. Ni nyane enyo zudu long numo da. Ni eda tanang beri. Pute kemboyo. Ele jele ngsoja na. Ni barong salaka. Tovonu mle. Mihei umize. Parong geyo. Nguo beri mbukaka. Ni buko besini kaya kungu. Nghe nyakimi idinga pay. Ni pute kazipa gubeyo.
Yesu, that's where he use it.
Enwar Rose, Behero Josanazi, Tala Haitu. Ele, Mame Heyu Mizi, Ye Abano Enalel Halo, Nelu de Gotio, Edem Labo Haitu Quim El Mazada. Ye Nyasia Ekina, Sin Lako Ekum Yo, Hosere, Nello Bolum, E Holo Gormule Su, Kiluwe Weze, Ewe Ding a Pilim, Nebeberi in the Kunyong Matenwayo. Ye yinis kibans ekinis en lako ekum yo. Setize nin lobolum. Pugiluwe is in lis yinis gorum se. Esin wen yadin a pilim. Ne peberin dende kun yong ma tengwe yo.
Yesu, that's where he use it.
eno arro si beheiro jo sana se we erono e haluyo pues budo echele ita kayanga kawolo se be vera madayo ele ma me heyu mize ye no e halu edala haitu ne eroni yo e wole haitu numo we ele kwakiyo ela be haitu ro
yesu that's where he use
eno arro si beheiro jo sana se ta yele mbundua sen lakyo ele la mbundu ni kebalo sen lakyo ele ma me heyu mize edaru ni esokpem edaru ni esoda mbubiyoyo ngule esokwi agwela edaru ndro deto mbubiyoyo ndule berende esodeno enangbanzi riyoyo edaru ndro Jerusalem yemiyem mbubiyoyo ngule wiyo sosodeto edaru ni munyun mbubiyoyo no ebzo ela ne enyoyo na kai holumi ya kebi ye nabe eke dovunum yo etoyims ye bide kudovunum etoyims ai ye etasna to yo zozo do yo tutu ge satanyindo
yesu that's where he use
enwar rose hero josana se no eyoklele si yo poyoku enyinde no ehullel gere yo poholuroro enyinde ele mama heyu mize eta akpa mugo indina agma ye no ejebinyini skubanse laza gatangayo tezleka ne tezge ejebu ye no ejos ewunundom hoyjolo ne emunyu dokuji peluyo tez hozu so so ne ngeli ye no egban ne sunwondu se nduzi numo ozi kilometa yo tuzi bu dom nabele eha mbaba solo mumiyo ne ekende mbaba gongse ekende wayo
yesu that's where he use
eno rose behero josana se solinya dabalo nembar nyugoindu ele mame heyu mize esolimu goindina na eso eso mbaba muwai kankan yoboyo na ebisimja we ewe esodayo ebia mbubiyoyo eyiki na wusilu eyagabama na azaboyo ekirorone tawunu kutuza na mbaba tutuza yoboyo ye mbaba solimiyo bereke esolule ke heyungu erang esojoloyo hale tike muya mama nyozole mbaba soluwe ye munyumereke ezale ebe elaba nibukle mbaba anyang esoyo biole etezbu esonomoda na ewe ezimujawe ewe sodayo
matie nyungloro yesu that's where he use
ekpamde edala mbubozo zubala esonomodayo eya samada azbanami pudekamboyo imuga heyo na koyo mujawe ewe sodayo ejolo biole ye mudano elakunyondna kujoyo eda yelize eyadnga ena mbute ni bionyi malake esore zeda ni habe yoze basamwe tofonumle meheyu mze pedembak heyo mu nyale ye nha kunyondna na buyoyo da yele ni nyekwadna mamona hawe mesode ni nyajawe ena mbunlak mesode yo eheyin
Yesu, that's where he use
it. Yes, sole. Eda la zite ni biyonyi malakoyo. Po sole singo esor zeda. Ni habe no si yalwatu nduba se soyo. Si eya enawe. Tuvunumle. Miheyu mizi. Pedemu bagheyo. Nyale. Yes, sole. Sunyu gudu yude. Nendru ngeyo. Nenze chawe iba anayyo. Enu non mbun lakime sodeyo. Ne eko eheyin. Yeze sole eda yodo dom nebro sakie yem esim baba anyan esoyo balakoyo pamazuze poyodo sakie mbo ne esoni newe eda tezenewe mbubiyoyo mija aso demze mbubu derome nebucho bozi ibo mile esa esoze taja weinya nwe esodayo nyehere ese bale nyegewuyo eko yele bala nyelu nyum tatajine ese bala ko sodayo haro sonok yakudono peru rago ekum esiri gbeuro ro mbabai sunruyo ta yel nubu takro ele lezro satanisda mbubiyoyo yadin gewiyo ne rom ne gubuyo badanga pai tam pla mbo meheyu mize ye egbe eyalala bago ekum mbubala miyoyo mijawe ewe sodayo egbe miro munyimbo ele ye ekpe la la ba go ekum yo mi ja ekpe mi ro mi nyimbo
yesu that's where he use
ye ehoku no le eda nyin mi sinda esite ni bi yo nyima la koyo be kize be sinda eleze na ya den na we se bo hoku no to vonum le mi he yu mize be dem ba he yu mu nyale ye hoku no yo nyos nya de jamie ne eya eda telese hoku no ele nya ja we ba na yo enu no no mbubu we so de yo ne eko ehein
yesu that's where he use
eda nyin nyim ne ekpelibu ke denga yo mbubu yo yo ngbam ne kalkoda ba mubu ya mala yo ku ne ba malibu ele ekpelibu esoda rende ngbam ne kalkoda ba bzo ba mu ya mala ebzo boyoke ne ba malyo mbubu yo yo tende nyanyu mweyo pero nyal mazawe
yesu that's where he use
ayo esale edumno kanro ana enana ye nye se ena jamie yo nyadanga pai ngwenyal mida ele ye ana jamie yo nyadanga pai ngwojikwendo da ye nyalimi ndi ngwene yo tribusi jikwendo yo deziwo jikwendo da kpem
yesu that's where he use
no ebizo ela chana na alduma ye ela kumbo yo ebaro lelo ne so lelo ya budoma enun lelo ne eye lelo mburro buwe ebizo esa so ne ete ewen li de laza
yesu that's where he use
eda nezi mbu eto ne enyo ne wundundu isu muezu jaw da yo buyo mbu buyo yo wezu kili tumno waza ne tumno nya kili wundu waza echo nzu masi esoda nena siru sekong sefai nukbom pa mbu yo mija we ewe soda yo echalo ze mi mita kili zi waza tam sakye eso sinda ya we mida we yoko enyo ne ebiz etuzi ezim kiyako ne pila zima eko munyo ngundi yo yo echo nita nyitu lezo hetundiyo nena nyitundo ti lakotumie ti lu wundu ele mihe yu mize halu yo soso salomo ne nyim dunga yo edawa enu wunu na koyo negetal hetundu ta dana koyo rew lida wu pasi dename eso di kizi hao nyitundu dowe hayim da sono ni che pokondu uru minda yo rew nepichandini mina piyole edayo kumunyung mbu ito ne inyo ne isu yo piyo mbu piyo yo mbaba nyang esoyo palaki ni mbu baro yi ngu mijawe ewe soda yo ezim mbu bidero miyo echanli nyinu osogi wiyo ne mbu ili uwe yo ne etesimi hao mbu bidero miyo bidinga pay piyole edayo kumunyung che dom yo sono nebukili mbu piyo yo pak ya kungunu kudom
Matie nyung lube. Yesu, that's where he use it.
Eda honu noyo. Nesoye honu mi. Mbubi oyo. Esima mbu e hon lalayo. Mburro soko me huno. Mbu e mazon lalayo. Mburro soko me mazono. Plabe isima. Nenno kimo ngakewe nyetabalo esi dayo. Ne enno rao ngukwe nyanyinti dayo. Esima mbu zunghi lelisi. Sing. Malisinye si dagimo, ne nna rao ngugwa nyanyi ridayo. Te, nipi yodunya. Lisi rao ngugwa nye si dayo, nipi chonna jamiye. Ne lisike mo ngakewe, nye daba lunyin ridayo. Eda chele esonyi mhasi, fiti kembo. Sibisu sinyasimi, eda chele ro afana amelito, fiti kembo. Pamitu diyo.
Yesu, that's where he use it.
Esulimi so, ehami, enyini jolo. Ehiku, ema boy uyo, etolo me. Mbubi oyo, we esulumu iyo. Ehai, we enyino ojolo yo. Ehiku, we linyamako boy uyo yo. Etolo yi. Muda nebiso ekwa biye. Nechele ebwa. Alwa tundu kasulumu yi dindini yo. Ya, muda no ebiso echele ebwa. Trum. Alwa tundu kasulumu yi kwa kwaya yawe. Mbami ega za yo. Etikizi hao mibi ya mbubu ereu yo. Nebichande ni mija esowe ewe soda yo. Eha mbubu ereu yo. Mbaba basolo mui yo. Huyole. Mbu ejozi eya elapimi yo. mirro ela bo embo mbo mo izwe esojele ba tuyo ni na ya ba roze ela
yesu that's where he use
eteng ne demende da ne ihu wezu no no kwala ne no mo kwala ba tong na ofei kare ye ding ne weyo eleki ele ya amba ba dong ne weyo poro sake demende ne no mo sokoba dong no wakare ele ye ding ne weyo ehi ku wezu ele mbaba na weyo podoro
yesu that's where he use
erokomede ne mbaba jeto zibe kana yayo pogong mujoro le pewezi hen nyazile pegagbim do ya sikanya dena egong wetim ne balagase ese basango to nu kibe yo pa koyule mu ngone yo ya hiwe sodowo to kubangululu pegbana ne do kudi kado nyalube kidi kede to kubang ebso kululube kidi kede ne do kudi kado nyabso kululube kibana to ngukelulube kibana yo pese to go ne barugu munda mbro ekongsem baba jetu sebekena yayo ne balakase
yesu that's where he use
baba yam zikbal kbalyo tikbadin bagong so esogwiyo da ele baba lakum bu manjawi ewe sodayo eluweyo berikba so nakata ya kongo so hone yayo ya sakye kongo mbosusi kbalu kbalu tikrala na ya mbabu zisudom nyono Neboron alewa nebala hamalaka sakie yawe ele mongongwe chusu paize mande semi rolikau kede kedeng me okoy monjol jine ne erebolun
yesu damwe yodu nawle ehi weze
wei eweli su dom denite denga ne erong tiyoyo ewezi lonsendu wei ema erwa ewayoyo tewnuwa ne posusu Helim marung, ele, pedelab gaya buyu, mbubio yo, pasi kegire ewayo. Pieliwei elinyo elisu dom dende denga, ne erong tiyo yo, ewezi kemelengu kumakirwa, kanyang da yim yo. Tew nuwa, ne posusu, helim sosom marung, ne kotole, ne koyo kikadenga nanganga.
Yesu deme dom gbele kia zakiya yodo na umbole, pelabu ebiti ping, ne ezmambo ewelaweyo. Mbubio yo, Eda wule weze ba tole ayo. Ele, e wule awe na abalato. Matye, nyon lutezo. Pwa ile, yesu li nubo dane ediki. Ne ya zake tingon ewaye. Pegeda ale, chana na ke wule ojolo, ne kolung esinda, ne kwa toze.
Ke balu, ye ndisi uyo, lalne mayache, ne mambisi ewiwe yi emuna ayo.
Pere Yesu bosi nesi nedukunike ne hei kaze.
Ndisa, pese eyuwei emuna ayo.
Eyo dimbu le, koyote jabu, ele Yesu hei ize.
Ta hei du noyo, ele wolu, chojo jolo, ne enas nyoyo jeba, ne ungoni kiliku wezi moizi, karo yo, ne buli eya denga, sinyoyo jeba.
Pwaile, Yesu kuizi uke kapena yum, ezu ode tundote dale. Room so jaso so noy wolo ajolo na etendeze
hai ke balu mantum laru bese kalagala ne ewenyalu yoto ne elakukunyong sing
pere yesu josize
mokumala ne eyoche
ele so jaso so no ehe yesu ze
ke balu mantumuneze inso mandata piole mentinting se iyote tomkor motukung ne mantum laru yoche Male, manyu yo anyi mewe, ne manyangwe. Ele, mende anyi mewe roro. Mehi padano yo, ze olubiri yo yo, ewuki. Mayelelo, ze eko yo, ekondoro. Mehi mantumlaru, ze ele nabuyo yo, ele nyala kuburoro.
Yesu niso janu oyodumbule. Eyo ye, ne kasi edine eya mbaba dinga iyo boyo, ne etoze.
Tugunu mle, mehi umisi. Pa Israel ejarada mama yo mandana di we ewan lidaw ne betale yo mangaro meze eya sakay gon le na wosrelie ne serurie ne bolu ne bandojo sana Abraham ne Isaac ne Yakubu pekwende bacha esogu wiyoda ne boto kwedele ele mbabi weze beke esogu wiyoda nyima yo polo wene awai chikwendo da bere buwulu ne basali begela
bere e sojo so so noze
wolo ngbe esimambu nwenli da o moyoyo malakan mbu mbozo myo
edi yodumbule tumlaronu oyoche waile yesu olo biede ne emane kna miegba biye yoso ne ehene bere obi ejolo ne eduku ne enesi ne eyoche ne ekwi ne ehawelim danara nale eyakpa eligena zakie ne boni yesu jolo ne ayode ne aliwa sibawai ne ela ne kudondina dinga payo chedoro blabu mbuzi bla eze na yu izayi yodoze
amoro re jandene rakudomun
yo ke kuna ku yesu we galilee denguno ne eya sama uki ajolo pere ehi odongbele kiyaze enewe petesi dengu kidi lingle ko yo ele fatu le ada no yolo ajolo ne ehi yize
wele yo pale nguki yo mandangun
yesu jo size
paya anyo ne bon ne suma sinyawe ne rando ele ebi aluma menfen ni nyururie
Bere edongbele kya dalelu heyi doroze.
Kebalo, yelmol membe munja ne bu chomo ngoma ntangang.
Yesu jo size.
Ko ntangam yelisra ne bebi basra.
Yesu gbagbe yo dale. Edongbele kya tin ewai. Perale, helim so som na bebi bas mabu. Dung ne lem so pe yo da. Ela Yesu ruo. Bere edongbele kya ubi ajolo ne be fezize.
Hai, kebalo, yaranyo, ditenggalo kine.
Ele ekwi, neba zuweze.
Bilabe isema, nesuantu kwa meembo. Mili dawa wabanyi.
Ele, uhul ni helim nelim, nebehe pedenga nini. Pere dongbele kiyamba ba yeyi sing, neba bazo badeze.
Ebe ne kina kwim, nebukpanyi ni helim, nelim, nebinyangi.
Pwaile, patal nebakbe yo. Kadara ejereta kidiling lekuyo ni beti bere ya nale na belene planda na bagatu yesu pegem aliwa no da katoze eteng ne bojolo mbubu yoyo pawe kanya tusing bagati mbule pama kugubusize
eso miyalu tare mzure ngomze nduru kunyong ne bucho alwa tendo eso ruwa ze ehu nuru yote tale yawe
Afana di kazo so na kega obere aluatundo ne kacha zo dono ka busi ni we paze bere aliwamba pedendize
ye ndo nuru e abana ba waile ngaru nu mo ne duwo lurusu afana di ka nga yo kata
ele ehe iweze
ise ere
bere beze oni bulu baso afana mbabada ne baba kpozi ya ne buyo ne bekpende ne we Peti ba fal de nguda ne bonyolim ne basaba de ngapai mbaba jona fana mbaba yoyo baba sen bole de tada ne bekede e ambu de ne pae blabayo bere de tada e agbeza ne bolu yesu jolo ne betendize ekwe pejareda ne ere matie nyunako waile yesu pape yuda ne tezu dengu se ebeso ede edalale ena eya na be ko kon galagala na ke ajolo ke hen kanyalo yo ko kon kez ela ne ko yoche ena wa se eya mbaba oni lida oyole ehi galagala ngaze
ndabalo tokunya de mbubi yoyo mbe nyago ekem
pere ba tule ya na be yo don damaze
abalo ne eweku esohre
yesu na balmaza mbule obozo weze
plabizma Ne ewe ni lemasa kedekede mbo. Ye mehe galgala ngaze. Mengbege kakwe kum. Ya kakwe goro. Tenal de daale. Ndudu feygare. Manjawa mawole mese. Ebi alu wendung. Si ekwe eya bakwe kum kedinga yo jene.
Bere he galgala ngaze.
Nya. Kwe. Ngba nyanyalo ni ngbe.
Abalono. Ekwe ne ekwe de. Eya zakye mbaba weyo. Panambule. Sonduk pawe ne basaso ezimambu eha eya adung enuyo puyo. Waile, Yesu da sobu ne esinda. Nena abalu eba ya zima atiye yo. Ajatike rumye. Pere Yesu heize.
Kwe. Ndengam.
Ele kwe doro. Netenge. Pegedale. Yesu uli don echa donor doye. Tikemi ya zakye. Nekwe kum larala la bawe beri. Nebana ene odongbeleke ya apodoku dono. Ngufarisi njima nabaya gana wembo. Pere babozi Yesu odongbeleke ya ze.
Blabeze mene mija. Netike muya nekwe kum larala la. Pekpende nebodoke.
Yesu nembole. Ojo suweze.
Kudeka alafide na abubozu ze. Polo verade. Kudonde na abubozu ze. Polo. Ewole enyine esodom da kayada. Tom nduba mawaya. Tudobu. Ndu leze. Ma eso. Onde sol mgalang. Ele. Meluweze. Ena ramabudodie.
Yesu dasu yodo ze.
Kudeka mbaba mazu ze. Peke kutu zayo. Bawaye mongoma. Ele. Mbaba zimbadise. Peke kwe kumlarayo. Pawai mongom sebelezi wetu.
Yesu dom yodo mbule. Limzo uzonzi laru Yohannes dom belekia wulu ejolo. Nebobo zoeze.
Plabezi matane farisi nima ruhoku nontam. Ninyo dom belekia nyahoku.
Pere Yesu ujosu waze.
Ema zoze. Mbaba yewe halakwayo kazandurire yo. Buku bachawane esa nyingye. Nebohoku no halakufalo. Walo esinda yawe. Pee lakumbo. Ele. Bogon lezu wale nu bayakuda alwat na teo. Tida bogon no hoko.
Yesu, that's where he use it.
Bagwakubu sawku falu holo. Nugoton wunu gubunu. Pedekembo. Pojotole. Holo onga gazo. Nuko ho gubunu. Negetes jiu.
That's your dura rose.
Pasu zulum benwe udawaya eda. Pedekembo. Bogon zibuboya. Piasui. Nizulum wake bupe de tayim. Ele, penwe edi toyo, eda abuzu, nebedin pay, puwe brire jamie.
Yesu yodone limzo zonzi laru Yohannes dongbeleke ya mbole, yuda nyima zoso noy wul ulung ede, ne etoze.
Membele ziba lele yo. Ele, kodi wulu nendini nyinisi eyo ne efe.
Bere Yesu ne dongbeleke ya baguya, patenge. Para mbole, Hano yobuni Yesu wayne dukuni odukundumie halonu chalum gawene bipengne nebeche yipeng penzihune naleyo odukune mbo mbobiyoyo ero edaze
ye mambeza mehu odoko ne montukunaya moyo cheki
elabambole Yesu kisine enai ne ehize
membele tokunyade lidangu ngwen moyoyo kelezung buda
ba mbole halu yoche Yesu rewane etale, yuda nyima soso no edele. Ama anehisi hulu ya, ne ya zama bozunu da, ne bama kugubusi. Peri ihi weze.
Eli ijine, pelenu, roguru, edasege sebo.
Eodombole, puhungi. Palize ya awaile, Yesu suku diude, ne roke belenu inisida, ne elekwe. Palabembole, tomdu tucho egeitiende, tadapai. Waile, Yesu ku yuda nyima soso anu edeze egbing. Egbing ale, yuluma nale nabe tingu ewai, nebama kukubu seze.
Wia u David zai, narabu dodie.
Edale rale, yuluma mbabulu ojolo, peri ebozu weze.
Iwe nlida u moyoze, mambese u malap me, mbumilu weyo yawe.
Baba josi ize.
Kibalo mbizo.
Peri eduku nbese. Nehi weze.
Pula, ezi iwana ulida uya.
Ayodumbule, besa kuli. Ele ekaba nyungdaze.
Ekpa midire u. Eda hei do noyo.
Padali berele, pama ni Yesu domyo. Neba chobe geti tinga dapai. Neba sangi. Yuluma mbabere ole. Noyu weni abali noyu Yesu jolo. Ele u noyu we ewai. Ne ebe se kayodo. Yesu doane ele u wenu. Na abalono, ebazu yodo, ne ya zama yoyoyi, ne gotongze.
Doyo, nabi talabde izirale ejarida ezono.
Pere farisi nyima domze.
Aliwa jaha na ilung, ne eronu na aliwa.
Yesu joda tuzuzotu ninjigbetu padenga paibada, ne eheyu eya asogewiyo langheze dom. Esore zeda, ne elaki nukudondena ndende, na ajama ndende, padenge payojake ena ya zamale pla bibe do dinke mbubuyoyo pekelwe nibegi tuyem ezihenwi evenin ndiyo bere ehi odongbelke yaze
kumturoa elekunda toro piyole etendi dudu ne esosukunda sakie ne basenime yukum
matie nyuhiu na kuye yesu gbeli edongbelke ya hiu ni nale ne ahawe dum sibaron aliwa ne balane eya kudom dinge ne be jandu dine biche mbale za ne eya wezi ediyayo mbayo kajalale sima weba ya irozipia yo ne neu andre ne zebede bialo yakubu ne eneu yohanese ne filipu ne bartelemi ni toma ni tikemu yu matie ne alfe bialo yakubu ne tade ne simon weba ya ezekande yo ni yudas iskariote weye gita ne ekpa yesu ne orozuko indina nisidayo yesu di edongbelekia hiu ni nale ejareda pochoberele egamba nyungda singze
eda wolu holu nwe eda mbaba deke nyuda yuma ya bawayo eda su samari edeti holu na kwe daroro ele ewele israel nyima mbaba wezi henkilebu nwe eve nindi ya ya bojolo ele numo daale estuzi eyaze esogi wiyo ya wosu dalo ela ne kutanduna ya oche efezisira ne ela ne janasibisi eya mbaba muna ayo ne erone alewa eya wai mahami rung vala puweze eha vala ro rele eda kwa lidi enare kau eda kwa huyu ya toku na koyo ne butasine mbaba umioyo ya natangbala eda rokrau tovonumle puweze pechel dumlaro mbu ejakana weziuyo eda aldetu suzotu na teo ya chigwete daale enyinuwe edisu ne emumiyo ye emumile echa ede nubuko besini kakungu ekuyuyo ye ezuruale esega danyimaze iwelan hezida ye pamumile mulan haziwa bojolo ye badumumile tibisu mujolo ye uwebrona kaida ya tetunatida nunoi kizi se emume ne ewelisimudomle eliru angakada ya tetundutuda ne kpisimu na ngwanse omuzo ne ere ne puwelese egolwe ne ebinu we basoto tovunumle meheu mze ka kungu esoho ne eyayo sodom ne gomor nyima mba esoko wen mun pakowe kumiyoyo pakunyon etalo tetundutuda nyima nyango
yesu that's where he use
ene jamise mendiyumiyo iwezi Heng bintoyo hekudayo. Biole. Puwezi ewe long. Ezi rumwayo. Ne emuna ezi halukukunayo. Ekpa midi ni eya. Mbubi yoyo. Kogong mi uono udom duhoye. Nubulu mi agwaze beso. Treze ndendida. Kogong mi yaw ajenyun duna. Na wisu sona bede. Moyo. Si ege aseri duna. Pane mbabe deke. Yuda nyimaya bojolo. Ye bagbami. Pun mi dom ruhiele. Eda nis dom du iyo diyo. Ya esmambu iyo diyo piyo. Ye budalale. Iyo di. Ndu esoro. Muno sidayo. Mbubi oyo. Dik mjolo obulona. Ele. Mja eso fizi ukiriru uru ndu muda.
Yesu, that's where he use it.
Alwatu ndu le. Eya goyo. Neba wole barala. Ya benua muamua zibakuwe. Chana nyalaki bibi ya mburro. Pianze, sisi kuyo sinyima ya oruro, nesila, nebakuwe. Ea dinge kong miparu umwayo, ele, wei eroko edi jamie, nebuko btale gedesa kakuwiyo, eso ya kenyu. Yebe umwayi kankang tetu natu daale, isi, ni iwo lile tuda, tovunu mle, mihei umizi, ite njo Israel tetu dinge pai, nebucho ebi aluko. Tom kwele ki yuno e kilo e wuleyo, toro ole, tumlaru no nya kilo eleja. Ele, ye tom kwele ki enyita etele e wuleyo, ni tumlaru nyatele eja ayo, pumaa. Pedi kizi wei mamenge, mja ayo yao sipeli zebuli, ni pichandini mbame, ege mimbi yo.
Yesu that's where he use it.
Biole, sondo eda kpame. Ne ya, mbu biyo. Mbu denga paibu e mesa de yo. Pogong biyo gulu. Ne ba we ena. Tom dume he umi mesa de yo. Esuzdu eya denga. Nenduma we tomi yo. Esuzdu to ba le. Ne ba we eni. Eda sonde. Mbaba ku dumno. Ne ba bazo ba ku kalza yo. Ele, es sonde eso. Mbu biyo. Ebiso eko eyo na eteru edumno na egalza rende kunyong ma tenweyo pa beduz masichuwa na le gube yawe pa mboyo sidana ke ezkiem ne bedale ni mja sojolo halu nyun da nyoso woyo eso galza denga pai yole eda sonde egilis masichuwa sakye waza
torole yesu yo daze
ye no egar eya sinda samadini yo Mangaro manjawe ewe sodayo. E sindaro rozi. Madene. Ele. We egwezu ya sindazi. Udeke madene yo. Mengwezu manjawe ewe sodayo. E sindaro rozi. Udeke madene.
Eda suwe he yuze.
Eda mazize. Lang heziye mongon gudinga yo jene. Ele. Yo u mongona. Mongomze. Muyuzi chaja. Nibiyalo. Nibele. Nero. Nwolu. Newang, ne ayu hawda anyi mamama, pese, ego indina. Wey ezolu ero, ya eja, nebukalemiyo. E damona, se eke mandom gbalekeyo. Wey elezolu, ebiyalo, ya ebele, nebukalemiyo. E damona, se eke mandom gbalekeyo. Wey edidisi, ne eto kunyon sing, ezmayo. E damona, se eke mandom gbalekeyo. Wey enyinoz echa wizu tamiyo. Eden nugu lesu. Weye lesu kumoyoyo. Ejaku wizu tam.
Yesu, that's where he use
it. Wey emum yo. Emum. Wey le mum yo. Emuroro wey diem yo. Wey emu na yo. Mbubu yo egena yo. Esokong budu he yo. Esina ya yo. Torole. Wey emu kutuzu. Se egen mbubu dozi. Eso sinda yo. Esokong yi he yo. Ezi wey. Elak mbubu dozayo. Mi mundom gbelekia ale. Padok pomi. Payabu yo. Ele. Mi heyu mize. Ye no e hamda no yo lukwada mama. Moyoyo. Pabi la zama. Esokong budu heyo.
Matye. Nyung hiu nukurmo. Yesu dem odom gbelekia hiu ni nale gado mbu diwez bala yole. Eren ocho dato ndende. Ndutwe egeti nde tada yo, tada, ne ewelo ne esusu eya osodom. Alwa tundule, limzo zonzi laru Yohanes gawe salakada. Bere inetumi ndi kriso la kair dang, ne egusi edom belekia da lela, ne eti wezibolo. Popo zi nibanazi, onule wii edom boyo da zi, agagom yo, ya noy wenuwayi. Bere yesu josi wezi.
Ewelo, ehe mbu enawa, ne ndu enuwayo. Yuluma na taladena rong jamie. Chana siyo jeke. Ndama na sirafin. Nibususu gudondena langhezi dom. Wey ele su elida umoyoyo. Ihu edi.
Ihi Yohanes dom belekea mbule. Pachang bere. Bere ebaz eyaza ma gedu Yohanes enu. Odom ne ebazweze.
Ebe obuna u lakuda. Kanyungbala nga helim jida yawe. Ele. Ebe obuna ukpem. Noisy in your loom wondu. Ne ever bearing away. Ngo. Mbubbles in your loom wondu. Power a weirdest of that. Ever quim over now. Now you know, yawe. Tovenum le. Me heyo, missy. And away yo. A girl nayo. Mbubby oyo. You harness a dom. A soyo da. Never mess a dom da kaya dazzy. Na. Manjalo mendi you to you. Ne and yours in yanamo.
Yes, that's your doze.
Tofonum le, mangaro mizi. Kruyo, patoluludu noyo. Ne ekelilim so zonzi, laru Yohanes, pamboyo. Wey, ewe sogu wiyo da, ne patakwaye bayabu yyo, elegele. Ukbao ni, alawatundu Yohanes, enu ezuzudom, ne bukobisin lele yyo, eyawe betesu kuyo. E sogu wiyo yyo, ne banyinu nirung, sibihuge. na ya dinga ne Moise poyo de sugu yanga godom ne bu ko bese ne alwa tundo Johannes enu e gomaya ye milu e wese edisu mondom yo Johannes enu le eliwe ba yo das e gong yo wei e wan ngbang le eni ebe men ko dun le le e ya panele pawezi pianse se jo muzu da e ya samar gbelie nesuko ndama yo se to holome hese se eba ne ekizi tete kunyong hendu ne diwi to vonumle Johannes koma e doktor no e nyosulum ele etonse egem alewa e bial nyokoma ne doke ne nyowle eranu yo duze e no e yune yo tokie ni nyoto poyore ke emazo egerro tike muya ne kwe kum la raba da balo ele pasen esolon zinde ne elagas kebanze
poile yesu bas galo deto ndende ndute da e klelabu hamalagas yot da nyima mbobi yoyo pedeles weto e galo eze
kurase ne beti sai da nyima me kudomi mbobi yoyo palabe eso hamalagas nzim he kudayo ye balabe zi tiri ne sido nyima bojolo yo patem jo tolmada ne busu kudukun ne bawole zebele ze weto yo manga romisi tiri ni sido bedet da nyima kunyon etalo munyingo ko ya kungu eso hone yayo mi kapernaum nyima le emazu ze gwa soda yawe mi heyu mze ikwa kau ele edikidete tende kunyon ma tenweyo mbubi yoyo ye eso hamalaga sinse balab mudeyo balab zi sodo myo tetundu diwe hal nzono mbu mangaro mze kya kungu eso hone e a tomyo sodo mnyi mo kunyong e talo mnyingo
alo tundu tda yesu domze
manja eso da ne de tago balo manzangang mbu biyoyo ngulu domdo meslon zinda ne le zinda yo tiyo ni bi a jamani tdobo manja no solna sepulambo ne pularoro
poile yesu he eyaze
pedenga paile manja jelnam noi tasimbu mengana yo ne betasne manja torole noi tasme ne betasne ebialuma ne mbamon sola ne mawoli wayo mbame medenga pai pasome soto ne benimio eko monjolo ne masome ne heze Pere ekwa ko mbuma olomio sibuka muzoto ne hesenbo mbubio yo mawelilin mondon fekare sutu ndema zukumio te solo fekare te fayum
matie nyun hiuni nale alotu ndutu da yesu ne edon gbeleke ya borongo haim nabuda ke kuke heze una kuyuye ba haidono na kebda ne edon gbeleke ya belone Numon ne bon nutun basalo. Mbobi yoyo. Nyoso wawe. Tononga. Kewezi ya malayo. Balakambule. Farisi nyima na be na we. Nibulu bihi yesu ze.
Chonena nyuto mkwaleke ala kumbu paru Moizi batu da. Sepata ala kia kukihezi uye yo.
Pere eba zuweze.
Ye mbu. Ede kale mbu Davidi galabe. Alo watu ndu nyoso uwa. Eni mbaba we jolo yobo domi ya we. Ezo sarada ne kwa dindin holase nze ba ha soyo ne ne yam baboto ngo da munase pada no etoze ele chojona re ke bi munase boto ya da kale muiz bat da kais dazi chojona la kutumi sarada halbe kwende ne yakko ke su wi yawe ele bayu sa yawe dorole me he umise we ewajine Egle soro ye isim dom dubama eso dom da kayo daze ma eso onde sol mukalang ele milu wezi ya na rama bu dodie yo tu dobu yo eda ko mbaba de wek na bu yo bodom bu bu yo yo e bi aluma manzem bu bu wezi pala ki ako ke hezu wi yo
yesu dem yo dole okuy beri ne ole oso be sor zeda abal no ga beri Enisi jama, mbabu wa biriyo, pajawazi bihuga wana anakea na bakwe yoyo, Puyo papa sese.
Pohanu mo se pala kudondo no yo che. Kya ku hezu wi ya batala.
Yesu josu eze.
Ye muda no ewe ni heu. Kurum kum. Ni heu wenu. Etolo bo na koida. Kya ku hezu wi. Pudu ewe ke elezi yawe.
Ngu ewe nyagili heu azatam zakye. Puyo le. Pohanu mo se pala ayo jame lagase ke ku hezu wi. Ele Yesu he abalonu ze.
Losi, nyenesi.
Bere ele losi se. Nesu yoche. Nesu eze ele se yo. Blabombo le. Farisi nyima le. Se balale mazane bana ezma mbu bala. Ne baku Yesu yo. Pekeda le. Yesu ne se bajaze bakwe. Puyo ogu yubere ne etu zede. Ne eyaza keteng ewaye. Ne ela ne kudondina denge yoche. Ele. Eka banyungda zibata hii noyo. Mbu elabayo. Ne. Palaze eso yodo nenayo. Izaima adaka yodayo. Ema waze.
Ena mandum larugu solo. Ono maliza. Ma ho eokaw. Mungonge ha u mvizi ukiririu. Ne esuze adyele ne da ea. Eze mambu mungongwe labu mbupudu za yo. Ene noyo pa hong ramadom. E hulu doro. Pano edang habe yo. Etezu belu nyungu kebelana kichoyo. Etezu desu kanrungu kudong dimbyo. Mbu ewo labyo. Nepuko abesina alwatundu mbu putu zayo puhabi pitinge. Ne ajiyagbe kweta eya tai liuyo.
Puwaile. Puni abalu noyu Yesu jola ze elane ayoche. Abalunu. Egem aliwa no bayoke ese ne baba se ka yodo ele yesu la ne oyoche ne ena ne oyodo bere breze e azama dinge ne botonze
ya no le wiyo so so david sai
farisi nyima ne mbule boyodeze
abalo ene aliwa ja belzebul ha ne rum ne eronu ne aliwa
yesu na bal mazambo ne eheweze
ye ke wiyo na ke ewe Nekada ea yunda mayo. Kala zo yoko. Dorole. Ye detna tuyo. Ya houna kuyo. Da ea yunda mayo. Pamuzo rama. Mbororo. Ye satan erone aliwayo. Pubu elak yo. Ne mwamwaede. Egu yo ebso katasuwa uroro. Ye mamondronu aliwani belzibul drung le. Ani nyaha mimbia drung. Nisronu nuweyo. Mimbia nze. Semama zukong na walo semudam seba tofonum le fezukirurung mondono na alewa mbulu ne se sugu ya dem dalo mehekuta noy ebzu ewulurung du noy de ne emel enyim alwa tundu edekpai ne hokiyo ele ye gbai ne hokiyo ebzu emel roda anyim dinga pai we etinu monoyo ekuyu moyo we ele esnim ya gwelu yo Emuzo we. Pio mangaro muzi. Pa ea elabuko eku mbu. Ya beweke eso hire ezimayo. Eso buzu ekwe we. Hele. Ye eyo ewe kufizu kiriru hire yo. Eso ekwe yikaw. We eyo do eyubi alu mamondom. Eza atu yo. Eso ekwe yi. Hele. We eyo do fizu kiriru dom. Eza atu yo. Eso ekwe ubudu sonni je.
Yesu that's where he use it.
Ye tu egegabango yo kululu begebana ye gege sao yo kululu be aza pasang ba do ngun ki be tumami edem go ya za le esma bzo yo de tom go bandu yo mbu bi yo tom de de ha ai da yo ndelo no no da ai go ban yo do tom go bandu ndu de ha da yo pil ezao yo do dom ezato ndu de ha le da yo mangaro mse Pia kungu eso hune ya yo. Ea gong heyu eso. Napa mama bondosi. Mbubi eba. Napa yodo dom dutifei waza yo. Mbubi yoyo. Nyodom eso jong na. Ne erizing ya ekudu.
Yesu dem yodo le. Batu uli ya dana be. Ne farisi nyima na be babo zeze.
Wili yu. Deli uweze nla soda hamalagase nasi nerina.
Pere ojosu weze.
Leleo ea ga aza. Panone eso. Panyinu zibala. Eso da hamalagas nasie. Nibana. Ele. Paka yusona ke nao. nebita sene nayo, Johannes nyinga. Mbubi oyo, esima mbu Johannes ja, kya keng naduzo wusindo, bakpaya suso dayo, mburu roa ibialo, kong jao tete, kya keng naduzo wusindo, kya kongo eso hone ea adomyo, nini vi nyima, kuyo leleyo ea mbaboyo, nebakubo dom. Mbubi oyo, nini vi nyima lezo weto, alawato ndobani Johannes, suzo eso domyo, ngu, No nya ujene, elegli Johannes. Kya kongole, abrindiri chongni, seba ajaro yo ru long yo. Tukuyuro rolele eya mbabo yo, nerukubo dom. Mbubi oyo, trelin du bolung, nerukorni lozindu dom du Salomon, koyo dayo. Ngu, no nya ujene, elegli Salomon.
Yesu yo daro roze.
Alotundu eleuze oyuwa yo. Eleunu ewa ocho lakuda se enyende hezie. Ehikule. Edonze, mendezo ubusu ruranga gada maweyo. Ebusu gada ale. Ema anu bahaza, nebonyosi jamie. Pere uki ea edaba lalala. Mbaba gileka nyatuyo lube. Nene babusu bacha ruranga gada. Mbu yekina. Neyunu, ewa tikibendu busi. Tikiliwewe lele nyindu. Mburo bugong demuna ulele yo ea azaa.
Yesu yodon eya zama mbule urune enewa bolu basin awai ne banyino zboyodne bere noyu heyize
nyoro ninyenewa ba awai ne banyino zboyodne
ele yesu businu wei iheyiyoze
tofonum dale anile mundune mbale menewa
bere ewule odon gbeleke ya nesi na etoze
na mundune menewa ba ujine mbubiyoyo We elak mbu manja we ewe soda yo eluwe yo. Enu ole menu ya mundu.
Matie, nyung hiu ni naduzo. Kye konguroro, Yesu linera ne ole echa denguno, ne ewlo eya osodom. Eya za kye gakbele ajolo, puyo aguyan ekpakpe yo da, ne echa. Ne babanya sing badenga kidi lingyo, ne bewele siw adom. Oyo donu etom zakene aduwa da nduleze
aban noy wanimbo ne ewol dono be mzo haim da emzale lene tonnu mono ne sumasti stoye lene nyodol ewayo tete dilimile anyolong anyowa na akpajami felfelele usnyaye na wole mbubi oyo ahosidrale lene tol kwanzo da na anyo ezibi kpajami ele Panzoleti. Pie lene nyo tolite tkibandida. Ela nyo, nebubale deng ne eluli. Tu leku lulube munu, neleku, ninuwa ni hiu, neleku wuni iduzu.
Yesu damwe du edu yele. Ehe weze.
Wei ewe nengbangole, eni.
Bere edongbele kia ubiyo jolo, nebaba zeze.
Plabeze ma inyodone eyana adua ambo.
Yesu josu weze.
Eso da hawaye leto. Sibani igiwi yo dom duduwe. Meso deyo. Tudobu yo moyo duwe mbo. Ele. Mile. Eha mi leto. Si eni tudobu. Mbubi yoyo. Puwe zibo donguze. Wei eweneyo. Pozozi. Niburoi. Niwei eveneyo. Halbe dezu leo mbu emazoze eweneyo. Piyo moyo dunuwe adu daze. Pochona. Elebadana. Nibeweli si. Elebadani budobu. Mbu blake, esi nai ezayi mao etakaya dayo. E maozi, esi yo dazi. Egon wili suu jamie, ele inu budobu. Egon jono u jamie, ele ina. Mbu biyoyo, ejarendi, tudanyi malanga ukbuzung. Podoba nangbaang zibadani, nebu huu zibese zibadana. Padasol zibana nebese, nebani nebanangbaang, nebele zibalanga. Padasol zibele zibalaga sibe uzu jau da. Yo mantebis malan boyo che. Mi muntong belekia le, ehu mudi, mbubi oyo, enani mi se, ne eni ni munang bangung, esugu yo dom dobo. Tovunum le, mehe umizi, na ya sakie, ne ya kutuza sakie, panyina zibana, mbu enayo, eleva danabo. Panyina rozebani ndo enuayo, eleva danido.
Vere yesu he was
it. Ina roma edu yendiru dobo. Mbaba no esogu wiyo otom. Yem ne banu to do buyo pe we sinu mo no rinde pe do la yo satan gon e hoso do bada la la nye we se e wa yo rinde pe do la yo pa ba nya ne sodom le pe dis do gwa gwa ne lang holumie ele pa ye kis de la we do mie jamie poro ko do ne kunyon na ko italwe ya ba wa ba wa kan kan ti yo le potole e sonu mo da lela nye wa zikwan so da rinde pe do la yo Pedong esodom neole, kedingo ya jenel mazawina, agu ya yo, nenyumbu, pagadu ne ya yo, pelmazu subada, neparo do numo nebawa negazo. Pil lala nyewe esitetu kubanto, ntu da dabe do la yo, pewelisu esodom, nebani tu dobo, mbawa ne esitingwe ululibe yo. Leku yo mono, ne leku yo ninoa, nihu, ne leku yo niduzo.
Yesu that's where do a do is it.
And as man boy so go we are way. Aban no rundo mago banga haim da. Do na ele e go in duolo. Aluatun do ea dung a pairu yo. Ne uru nyo as a tono da ne echangere. Tono nyo. Ne kakwa jami fele fele. Ne katuli. Ele. Panangyo as a ungu kunyoa. Ne kakwaro. Pere haim duenu. Etum lara ubunaba was easy. Cha. Ndudo ona gabanga anya haim dale le nyu ezaulena ejo suwezi ngoyindu noy obuna na elambo bere edumlara ta sibo suze nzo laziru olundu kwesuko yawe ejo suwezi ai ye egwezo nyu nguyo kgbendo ndono iyelembo ntono akom kabile mehegunda na bachan nyu ezaungu kweso nebekweli nebosobugumun Nebiel Bakudono. Nebun gam and then a busugunda.
Yes, that's what do a do is it.
A so go we are, I say. Pien did a glucoso bathing that. No yuk barry. No ruri, haim dio. The cackle no coso bathing that. A lerno ale. Tribale. Nebukle ding dinga. Nerebe do so. Nezumasu kusoro serando cohota that.
Yes, that's what do a do is it.
A so go we are, I say. So sonu na halu jozu na eruzonu mulum kilo na nen ga kwans da ne ehudi ne bu ko bu huyo
yesu heya e ya zama dom do te dine paina aduoda e da yo do newe ne natu yem ne bde kene aduoda bla beze na ma e da ka yo da ze
mo gon wa yo do no na aduda nu musu su wa dom do to mesa de to ese so la bge dinyo
yesu dem du aduale oku e ya zama jolo Ne pera, ne dongbele kia wulu ojolo, ne baba zeze.
Lidero nyu, za ungo kunya hayam daya, kudu yu dobo.
Pere, ojo suweze.
Wei eru roma gabanga yo, enole esobi aloma. Hayam mlegi dinga. Roma gabanga ale sugi wio da nyima. Pili nyu, za ole, mbaba dungo satana wa yo. Kuindu wei eleru nyu, za ungo yo, enole satani. Kumto lege dinga dem. Nakunda le so dia. As a man buba was in you as all. Parugu mundayo. Umburro, bugon labo, gedinga dem we. Ebi alma. Mongon diu, mendia, mingi we are that. Nebalism babadang a pie bakine. Lala lak away come yo. Ne ezato lara. Palazo wele. Follower kunyongso so that. Very bewilu, nebasalo begela. Ele? Mbaba dozayo. Pokon yin liso baja esugu we are that as it was seer. We ewan nam bangole, any.
Yes, so that's a do a dongbelekea a do is it.
E na mbo esugu we are nezinayo. Aban no gibim yim so som haim da ru long. Na ku wele. Lelu libio. Ne elen yaran of ubim. Bere da holuma. Ne wole bede enyim dung a pie. Ne wole e haimbo. E na mbo esugu we are nezinaro royo. Tadi larno nyina le tukabando egom enale yungu gugulde uyole ewol ebedim bubudun pai ewane yo ne wole yabugo ina ambo esugo uya na sina roro yo polobiu denguda ne kakpa kwakwa sindende kda zuale kula ya homgo ne balasugo gudi lingyo ne bacha ne balaso kwakwa se paro nzizi were uyo rokunda ne bolon sisi sivaire uyo mbubu kan labo gedengeden uye Eso di ya ga gom, nebalis ea aza kabam hekuda. Nebolo wekun yonzu so da, beri bu wulu nebasal begila.
Yesu da mwe yodu na ule. Ebo zuwe ze.
Eni adu ane ade nga pay adobu na we.
Pojo si ze.
Tenwa.
Bere ehe we ze.
Piole. Patu uli we ebe si soki we yoda adom la reyo. Ewe zinyim duwe elezo enyim da wundu kufato. Nagabende yo.
Yesu dem du adu ambole. Oku ibere. Ne ewele dat ndote da echa. Ne ebalo yo. Ne ewele eya osodom. Esor zeda. Bere ebreze mbabade ne bewe bere yo. Ne botongze.
Le ene el long ene yo. Ese ma elak hamla kasese ne mbo. Biteke ene wele wei egan kudu yunga ebe yalo. Biteke erole mare. Biteke ene wale ya gubu. Ne Yosef. Ne Simo. Ne Yudi yawe. Betaka enewa halanye mateng pai wande ko da chine yawe asile eludung en yokpem
palmazana ayebin ne balanga wa ekpezin ne bichei wani yesu dom sing bere ehe waze
panyang na yo bali ele etetun e ho pa da ba nyangi
bere nyima da wani li da yo yo edala hamalaga sezakiye bede matie nyung hyuni nanza Aluatundule, wia erodi jongon Galilee getiyo. Pagadale, eni Yesu dang, vere ehe odom laraze.
Limzo zonz laru yuwa nesi wei esibayo, edom boyodo. Enu vemna, mbu yebine ewe ne esodung, ne elaka hamalagase mbo.
Limzo zonz laru yuwa nesi simdom yo, erodi gala ene ufulipu halu, erodiade, vere yuwa nesi hei erodize.
Peda hanumo se ngba nye no halo.
Piyo ebe ni bakpa Yohanese. Po hoki ne baro ezalaka. Erodi nyinaz eku Yohanese. Ele, eziwe eya mbubi yoyo. Po jongone eleze egenayo. Na kuye bodoko erodi lulu gazando. Pagada ele, erodi ya debele ba. Eya hekuda, ne bila erodi li ling bedefei. Ne eru ne eya dinge esindaze. Ye elebo ze ba ebeyo. Ejeleye. Bere eroda sedom se ayode. Puyo ehi erode ze.
Tru limzo sonze la ru yuan nesi nyo nyana dani njelem.
Erode nimbule. Elange weke. Ngu edem du eya hekuda ze. Pa bele enu. Abo ze ebeyo. Ejele. Puyo eha no ze. Bolo salaka dani bezeti Yohanes nyo. Bezeti kule. Paru nyana da. Nibe chele bele. Ne ele une chele ru. Bere Yohanes dombele kea ububak bae. Ni bebi padami bimle polo be kadi yesu mbobla bayo yesu nimbole olo pagbe yoda se kase de dinde e yave yo ele ya zama demno bere balida tundinde da ne bocholi de nguno sabagate dinde okyo yesu legbe yoda ne ena e yave de vey mbole podom labi bododie ne ela ne kudondna mbabo na yo poyoche tanara nale yesu dongbele kya wolo jolo ne be heyize
Leleyo usigbema ngu nyito hekudare we hei eya zama nga kewe jenezi kulu tetichipetu da ne kaya dono ne koto.
Bere ojo suweze.
Pudubozi zibere ehawa ya dono ya mumu amwa ne koto.
Elebe hei ize tindini holos kagbanze ne gwagwasi nale rike wene bojolo. Ele yesu ojo suweze.
Ekonu mgwagwasi nze ne tindini holos nze.
Buo nale ehe eya dinge paye zibacha nyito yo. Bere egba dindini holos kagbanzinze. Negbagbasinze sinale. Nekpazi esa na soda. Ne sebi oso. Ne chedele. Ne chele dongbele kia. Ne bete eyadi nepay. Ne batoba ha. E dongbele kia gbeli holos nze siga zayole. Pusu trokin hiuni nale. Mbaba dodo nongayo. Pada abalari ke kagbende eze kudukin kagbanziyo. Pada kalne halani bia. Pada mdo ule. Yesu hii e dongbele kia ze.
Esu gbe yoda na erem no na etesiki dilin leku yo na mehe eya zama sikepe na mongo
eya gbe mbadin ele oku ipabu yo sese so ewe bere mbu ereke ne doyui alot ndot dale pe ngo ke tem dalu bolung ne lemcho zoko mbu bi yo helim maka dulunga oga maze kalma ngoule yesu ku ese oke don gbele ke ya joro ele lim yo oranga panembule prezu edudu Nibehe ramaze, nyazi nyazo na kuyo. Pere usondo kwawe singu, nebama kugubusi. Bagba mbole, ehi weze.
erokum di kpam sondo eda kwami
pere bia jo size
ke balo ye bega nya do vunum yo nyele na mondolum yo na mangatin
ele yesu heize
ko
pere bia lwa ne ronglim yo ze gate orongambule ena ze helim so somake ne sondo kpai ne bichaz bu so ze helim de yo ema bugu kaze
ke balo yamanyo
Pere Yesu tizeza ekpa nisida nebo zeze.
Lida wngi dunya, pelabizi manembo to nya dambo.
Pere bakbakpe yo daba nale, ni helim yele mabo. Ni Yesu dongbele kia mba bawe kdayo, polo bolung ede nebo tongze.
To vunim le, nyale sobe yalo.
Pedazi dengu, nebo tale jeneza rete, ajara dale. Tedanyi mazime, nibeti ya bale, nibeize ubi holongo kda. Pere bagwa ku dondina dinga ne bonuwe ajolo ne betendize eyel ne bodukunu odoku ndomie mama mbaba dena pai bodukoni yo poyojaka matie nyung hiuni kagbanze poile farizi nyima ne yuda nyima batule ya pali ni Yerusalem ne bolo yesu jolo ne baba zeze
pelabe zamane nyodom gbeleke ya lake mbubaru tojozona sonze daze bada alayo mbubi yoyo pasangu benisi ezibaru rozonze dayo nebuchobodo kudono
pere yesu bazoweze
nemiyo pelabe zamane ekwa ko mujoza na sonze na ewe ko ne esobato esodomzi nya nya jani nyoro edom dorose we oyodo eja ya erudom ezato yo poeze bakwe ele mi muluzi ye no eroze mbubi weze eha Eja ya eruyo, ehabu esoyo. Pitikeni gijayuze ehabu eja ya eru. Puhuluzi, eweku esodom. Nero mbumujose na awolimiyo, piyoriki. Te, ni piyonyi mami. Na ezaike wendu vunumzi, estuzi mudomzi. Esodomzi, eyabane, pasanga mnoyim. Palanga dale, potosolum banyi. Pasanga mnoyim. Nepala kelang moyo eleba samtu fem gaza nake mbubi yoyo patu nduba ulo ne abaltu yo tege eya bato
puwele yesu kpele eya zama ne eyi wese
iweli si ne ni mundom jamie pete kambu oyido koyo bibisi ne ele mbubu lo ne eno dayo bibisi ne
bere edon gbalaki ya obi ojolo ne baba zeze
no wase tom do iyo dayo te we fans ni mabite feya we
Ejo siweze.
Tu ungu manjawe ewe soda yo. Edu soku yo. Wokongu kwezo. Iye buwe. Pewezi yuluma mbabo hong yuluma lala yo. Ngu. Ye yuluma ehong drama yo. Wokong tolu ubo unakui da badunga.
Pere biye bozize. Elezuwe edu yende. Todobo. Ele yesu jo siweze.
Mirro. Hanzono. Ibezuzi eni dom dumoyo doyo todobo nawe. Etani zembubu deng pai eidokoyo. Bidiki da, nebuwaile. Ewele ele awaiyawe. Ele, tom du e yodu yo. Telone eda, ndubu sune eso senda. Mbubi yoyo. Lemazike dikedewe ni awa oida yo. Ani yekina, se ekuweyu. Ya ela haitu. Ya ela chea. Ya emele. Ya ejetin lala da. Ya ewe kabahila. Eno, mbubu sune eyu eso senda. Ele, Ye you are the sang enisi. As a baro zons dio. Nebucho to donoyo. BBC.
Puele. Yes, you will a jarender nyotin tiri. Nisi doyo. Tada. Ka na ne da tada halonoyo gawaberi. Pagadale. Ole yesu jolne emaku gubuseze.
Ke balo. David say. Na mambu do dear. Ne ndoni ele way. Ewe membele wai na ebisi ipendele si pinyo.
Yesu dati josui. Pere edo mbalakea ubijol nibeti ndize.
Nini halunu nere. Ewe etengu urawe ne ema kugubusi.
Ele Yesu josueze.
Israel nyima mbaba wezi hengilebu nwe eveni nindi uyo. Pajola obejim.
Ele halunu eulolung ede neti ndize.
Kibalu sinem.
Pere ejo size.
Pere uzibakwa abodo ono. Nebebere hasi.
Halwenu, etoze.
Kibalu, begeto venim. Ele ye hasado edoke ne holi se tolu tata si tozu yawe.
Pere yesu jo size.
Halunya, nweli da moya sing pulasin zolu ya.
Bagba mbule, ebele yoche. Pegedale, yesu kubere, ne ulu galile denguno, ne pabiyo na kayo necha. Pere ya zama gba taladina, yuluma, ne mbabi nisi jama yo, ne ndama, kayo dosi, ne kudondina lala zakiye, ne bunu we jolo, ne ela, ne boyoche. Eya na ndama gayo dosi yodo, ne mbabi nisi jama yo boyoche, ne daladina dong chamiye, yuluma nyanale. Paye yising, ne basang Israele nyema eso. Yesu dem la bombole. Eya dem gbelkiya ne hiweze.
Eya bane. Ba wampu do die. Echo ne na. Ku yakun na du zoe ba mo jol jine. Le le yo. Ba fe na bo isopoto. Mo de sol me hiweze be kwenye ose. Fu de kambo. Ba do lu nu mo da.
Bere dem gbelkiya ba zeze.
Le re lu to no yo nyit da chine. Ne ti chali eya sama ga ne kadenge.
E kitine weze.
Tindine hola se ezema mo jolo.
Pojo size
lobe ne kwakwa si jikpesi na si
ele ehe eya zabacha data pajale akpa dindine hola sulbenze ne kwakwa si jikpesi nze na ese sobio na echi na echele dongbeleke ya na beteiwe bere badanga paipo do anba ha na bekaze na dongbeleke ya kpele hola sinze sigazayo na busu rokun lobe mbaba do do no ngayo pada balare kewe kudukun nanza Pada kalne hala nibia. Pede male, yesu hiwe zbekpi. Ele, ekpakpi udani olu magada geti da.
Matie, nyung hiunu loro.
Yesu dali magada berele. Farisi nyima ni saduki nyima. Pulu banyi onojolo dom. Popo zizi. Ela asoda hamalagas na sini bana. Bere yejo suweze.
Wisu gonzi suru ule. Edongzi, aluatu wa jamie. Mbubu yoyo, esoda azewa. Tanang chule, edongzi, sonde wano. Mbubu yoyo, esoda azewa, nibuwe yule. Ezim esoda awa tudobon lezo. Ele, ebu zizi elezim boso lakum heko daya o lele pupu nyingo. Ele, ayaga azawa. Beiki eso, nibu lungu uwondu, nirung lengde. Panyino zibala esoda hamalagas nasene. Pana, ele, baka yiso anaka enao. Nabuta sinna Yohanes nyinga.
Waile, Yesu re eyebwe. Na kuye Yesu ne edongbele kya ba daza dinguwai. Ne beba so dindine yo. Pere eba waze.
Ero komi diro. Ne fariz nyima ne sadu ku nyima ba so sona.
Ele baba zra ma yo dinoze.
Ya hade da kwa dindine yo egal rombo.
Yesu ne mbule. Oba zo waze.
Lidaw nyi dinami. Blabei zima na ayodo ndrama zi edekwa dindine. Blabei zima na hal nzona eno. Eda so dozu dindine hola sika kwaanze. Nziba janine ayago dukunga kwaanze. Nurokungwe ibuga zana ekwa yobu yoyawe. Na dindine hola silube. Na nziba janine ayago dukunga anza. Nurokungwe ibuga zana ekwa yo. Eto zubu yorro yawe. Blabei zima na hal nzono edatine zizbidek dindine do mwoyo donume. Mehayu mize eroku mede ne farize nyima ne saduku nyima bazo sona
mere banu wasbde ke soso na wira balak ne dindine yo ana ehiyawe sbaroku badine ye ele mbo farize nyima ne saduku nyima paula yo ehiyawe sbaroku badine bo waile yesu ne odongbele kya bolo cesare filipo holoda pegadale obozu weze
eya donze ayubi alma malani
Pojo size.
Nabe dongze, nyale lumso yu sons laru Yohanes. Lelaze, nyale eli wei parangayo. Ne lelaze, nyale Yeremi. Ya naya da lelo.
Pere ebazweze.
Mio, muhusu malani.
Ele, simo bia jo size.
Nyale wei eso lazayo. Nyale eso wei zudu bialo.
Pere yesu heize.
Yohanes bialo simo. Nyunyade, mbubi oyo, pete ke yun oyo hei nindo. Ele, manja wei ewe soda yo, ewe nindo. Male, me hei nzi, nyama yo zibie. pien diryo manga ro mengbe simma ma ebezo blabre buyo mungong jalo asogi wiyo no no nyima mbu ngizi zibada ala da tajina yo asogi zi zibada ala buburoro na mbu ndisi zibala da tajina yo edisi zibala buburoro
Bere Yesu ba dongbele kiyaze padala noy neze onole wi osalezayo Alwatundu Yesu baze dongbele kiyayo dinaw ne ekarweze weze ole Jerusalem ne etok nyongsin Yuda nyama susa ne bajojona susa ne babatu leya benisida ne bakwe ne ese ne kiyakin na dozu wiile osofezi Bere biye yai ne ekeze kejao ne ekaleze
kebalo Oso wuzunyo na be la kankau
ele egisin biye yo ne heize
satani demo yo njos ndulu man mota mbu biyo yo nyala masete ke sonyina e ya nyina agena
puwaile yesu hi dongbele ke yaze
we elu ewes edengu mawai yo eso emomo eyo edisi ne eto kunyong sin mbu biyo yo we enyino se eya emomo enyu yo Etenu ku lesu. Wei elesek moyoyo. Ehiku wezu. Ye ayu ehu ketinga yo chini nyem tenga pai. Ne eles ewezu le. Wazi we. Ebe butubusu ekwa ne eles kulunda. Ayu bialo. Ne sodi ya be gwendo ne eja esoko boyo da. Ne boko be hei ba wei mbo elabayo biyo. Tobunu mle. Me hei umeze. Mbaba ojine yo. Padala lana ayu bialo ma. Alors, tu ne m'as pas dit que oui, oui, ne peux pas passer.
Mathieu, nous sommes là. Qui a qu'un l'heure de voir, Yesu ya bie, ne Yakubu, ne ne Johannes, ne Ekmanoué boutou son à couille au bereke. Pere elèze besenda, ne esenda nyelze eze osio, ne undu hulm lailèze vinaio. Alors, tu ne m'as ne Eli, palibayo. Nabani Yesu boyodo ere biye he Yesu se
kebalo drogene puero ban yendisuyo mezu krandeng na duzugene nyaleko moizi leko na eli leko
ayodombule osomenu kinyelenzo na kuiko kuhuzu boyo nabanu boyodo nuwe nikedeze
enele mambe yaluko solo maho eyo kau enene
tongbele kiani nongale Sondu kpawepun ne botol data ne baba besan deto pere ubo jola ne emma boyoze
ekui sondu eta pami
pagus besele pana yesu reke pagui bu yo ne bedikile ebaweze
eta he no yo mbo na wayo ne bu ko besin alatndu ebi alfemen elin sira dayo
waile pobo zeze
plabeza no boto wole ya tongze fuese nai eli elei wi esol za yo gom
Yesu Joshua ze
tofonum le pues eli eleinu kom ne eran bidinga pai ele mangaro mze eli dem kom ele eya da smi palabi mbubo solayo mburo ro abokonru ebi almomo kunyong
ere dom belkia di sinase limzo zons la ru Johannes dom ehiawe Yesu ne dom belkia be dibin bu yole paman eya zama Bere abanno yobi ojonne olun ede ne etendize
kubalo nama bi alabo dotie abun bay ne biche alwaze tnga elazo tolo lumna mungbata mone nyu dongbel ke ya jolo ne bada bas balane eoche
bere yesu bisin weze
ya azali do feid nami alwate sima manda su jawo mu jolo ne buwes mondo ku mo hayroro ekonum buanga ajene
bon kele enaz eleu noy wene kawai Bere ohonele na ese kawai ne koyote jabo. Pagadale, odongbal kiya wolo ojolo bereke na baba seze.
Pilabese mane tetabese ruro na elewo no bu anga gawai.
Yesu Joshua ze.
Mili da da talbu yo etabese. Tobunum le. Mangaro mze. Ye iwen lidaw. Ezibiye ndere glekoso yo yo. Ebza ehe ibu gunese. Pese jene. Ne nwolen zingbera. Ne kalamburoro. Hale na bi fei se ebzo elabubu ele esozeu no no hoku beri ke babu sona ba ha eyurun na eroni ni bide elewe no
na kuye yesu dongbele ke agbeli badin a galilee getida pere ehi weze
pokon ebi alo kwao ne paru zi e ya nisida ne ba koi ne ke yakin na du zu yele ese fozi ne zimda
ayo dumbule edongbele kiya la nga weke bde vei yesu ne dongbele kiya badal kapena yumle osara da lambu mi a wolu bi e jolo ne baba zeze
mi ja heyo esoro lambu ya e heyo
pia josu weze
e heyo
ebe si yesu jolo dole elele ibo zuze
Simon, ma zuzue. Tete nyima na akoma apuwa ezebe hei kitinga yo chene. Awizo sana lambu.
Pia jo size.
Agoma.
Pere yesu damze.
Ye mbo, putubozi tete nyima eheiko. Pa mbo yo, tuta akpazi babana. Kwa nyo gulo, ningwoli tingu dane nloke. Kwa kwa yonga njalo kwa wyo. Hakono, makinli de indri bubozu yo. Lizri ningoni ngheiwera nalro yo.
Matie nyung hiuni litezo. Alwatundu yesu dongbele kia ubi ojol ne baba zize.
Ano lewe eke soso soke wiyo dayo.
Bere yesu ya baji kpila na kene ese kebe kuda ne toze.
Tofunu mle, mehei umize. Ye edilezi ne ewa ezipi jikwe siyo yo. Esu wa soke wiyo da kaw. We edisi udi ne ewa ezipu wakane yo. Enu gilne soke wiyo da. Ye noy emubwa na kaya ezika na emoyo yo. Mande tinga abudu mwa.
Yesu da se dombele kia he yuze.
Ye noy eba. Nimbaba onli da o moyo. Nibata kwa oba ya bu yoba da noy la kwe kim yo. Pi kili wewe zibele elu de pi yeso sore. Nibu ni bebere yi dengu da. Nibu di si ilim de. Puto eya de ngapay. Mbubi yo yo. Mbubi yo kisi eya la kwe kim yo. Puwaki dengo yo tam. Ele. Budo way budeng ngone ayo yokpem ye nyenesi ya nyanan kwanga e kisen la kwa kimyo sete nen lo bolung bugildro sinwe ne sukurum sia nan kwanga okuruma ne nhu wezu es nwe ne nyenesi nale ya nyanan kwansi nale ne soberin munwe erin kawyo edayo ye nyasi ekna sin la kwa kimyo hozer nen lo bolung bugildro sinwe ne nyasi gorum dia Nenhu wezu, es unwen esenale, ne soberin gunyong ma tenda, tendimung erin kawyo.
Yesu da se dongbele kia baoze.
Ero komedi, ne eda beng bobo en lida o moyo, nubata kwa oba ya bu yo bada no yo dete. Tovunum le, mangare omeze, manjawe ewe soda yo, edi ya ambaba jong nubo yo yo, pa oba jolo tam. Mehe yu meze, ebi alkomze ayambabe leba ya banyong. Ema zuz ye noy eweni hing mwenu ne eda gurum li, elake zima. Eye kukurum fay mwenu we eka sayo po yo, ne ere we elibaye enyino ya we. Tofunu mle, mehe yu mizi, ye na iyo, eda holu mwone ne bukil kurum fay mwenu we eka sayo. Mburro muja eso we ewe soda yo, e chas mbaba wendi daw eyo ne badakwa oba ya bu yo, padano yi ele.
Yesu das we he yuze.
Ye nye daba noy e sayo. Wele ujolo. Ninyane echa mirike ni nye imbo e sayo. Ye di sayo. Pupu nyane erana basu wa yukurum. Ye di disile. Wole inya e yu noyo. Ya ea naal nabe. Ninyane we uwolo. Nibane indu ayodu yo. Ye labumbo yo. Blake ziba ro batu dazi. Ye nyan noy ewe dom yo. Wes ea naale. Ya naduzu. Eni do. Nebeke asir dinayo. Ye edidi surorole. Wolo nghe ngwe da nyima ne bobo zi. Ye edane ne babale. Bubu ngwa eziwe e nyang esoyo. Ya kwe kim larno yoyo. Tovunu mle. Mehe yu mize. Mbu egizi zibadale da tajine yo. Eso kuzi zibadale buburoro. Nembu edisi zibale da tajine yo. Eso disi zibale buburoro. Mehe yu miroro ze. Ye mda eya nal enin rama da tajine. Ne basum manjawe ewe soda yo ba abe yo e ha wa ebu mbubu yo yo tinde ya nale ya na du zukwelu ma heri yo se se so yo ma wa bo jolo
wele pie wolo yesu jolo na ebo zeze
ke balo ta mezu ma bu ezu mngbo ma nda balo alo atondo ewe yo so na myo pese ni dam lo be ya we
bere jo size
ai ma bu zume inzi be sin dam lo be ele Wa ikpe wa. Biole, enambo esoda kiwi ya nezina ya. wiyo soso noy ke kwen edom lara, sebe hei egama. Egala eli diele, pakpalelo, nebo ni ejolo. Ele doye kemiye eli de kudukung egbang egbang. E naz ela zemene ehei rile, ejawe elake domeyo. Eha noze, puku en ehalo, nebiya, nembumbubudunga pay ewanayo. Nebebe dewez yomayo, nebaba sebe hei kemende. Ele, tumlaru no ilung eja esendane etendize. Hai manja, nama budodie ne yebum. Mihua le maheing. Bere blabe eja no budodie. Ne ekwei egemende, ne hei zere. Tumlaru no elnumo dale, esun ne edaba lelo. Ele kawani kemi eli de basi yem. Ele, eta elude, ne hei ze. Hai mangemi elong. Bere edaba lono. Elung edene etendize. Hai manja. Nama budodie. Ne yebum. Mihua le ma hein. Ele. Ekis edendu umbo. Ne kwaine on oru salakese ewe beri. Nubuko abasene ke yakungo ehei egemeendeo. Tumlara la la nembuba daba labayole. Pohoye pisipung. Nubole bekede bajaba deng pay. Beri ele diaze bayai. Eubale. Ehei isi. Tumlara kanyadunya. Mangbanya gami so sore, ni mengbung, mbubi oyo, ndindin si mengbung. Udamunu sindanya daba lupu dodi roro, esamana o nyanyindu yo yawe. Beri bajano, eba nangba bung, ne eyel ne bakpayi ne baru si salaka, nono orang ya nisida, si ba nasi, ne buko besi ne ka kungu ehe egami denga pay roro yo.
Yesu dasu ehe yuze.
Mburu robu we. Ye muda noy ediku edaban elange denga yo. Mbu manjawe ewe soda yo. Egongi labu.
Matye, nyung hiuni nako. Yesu dem yodo le, ekwe Galilee ege tida. Ne olu yude holongo kwe yordan bowa yo kda. Ea zamatengi bere, ne ela, ne badaku dondina yo che. Bere farsi nyima nabe uba, panyi onojolo dom. Papo zeze.
Taba to dale, pehano muze, eyu bezo edron ehalo pa mbubi oyawe.
Ele yesu bozo eze.
Eda kalitom dubama esu damda kaya da yo yawe. Ndu lezi, alwatu ndu esolo kwa gedingayo, elabe abalne halo. Ne etoze, piyo abaliye ki ejaane eru, ne eni ne ehalo, ne banale babese eyugurum. Piyo le, patetasi gewe ya nale, ele babese eyugurum, yo mbu. Pudamunuzi ayo yasi mbu eso gwenda ayo.
Bere farsi nyimamba, popo zizi.
Yebige mbule, plabe zimene muizi nyaruzi, abalu echele ehalu kizu udake yo, nebucho ore onu yo.
Yesu josu eze.
Milanga kusingwa muizi hame inu moze, ero ni mihala, piyele pudawaye mburu ugride. Mangare umizi, ye noe halu edala haitu, ne ero ni, ne ule ekwale luwa, elaba haitu.
Bere dongbeleki ya hizi.
Ye mbubu weyo. Pugili wewezi abalo eta achazi bao halo.
E josu weze.
Petik eyade ngebezo ne bedisi domdune. Ele. Mba eso ebizi bedisi yo. Bereke bedisi ndo. Nabe ele. Babazuzi balubia. Padale. Palu nabe embo. Lala ale. Ya yebini babasi kalulu se. Pesa lala ale. Eso giwiyo yo bata kwa hala. Wey edisi domdo le. Edisi.
Puwaile, ya okinubi ya Yesu jola ze, etine siyo nisi, ne ese sosi yo, pere yedongbele kia rangwe, ele, ehi weze.
Eli bi nizuko monjolo, eda rangze, mbubi yoyo, mbabe wezi bi inzi yo, mbale sugu yo danyima.
Pere Yesu dine enisi bi inzi siyo, puwaile, okui bere, ne ere. Pegeda ale, efebuno wole Yesu jola ne eboze yeze.
Wole yo. Poyo kuba nuwe ibu eze mala, nemi hiu wezu umateng.
Pere, eba zize.
Bilabe izi mene mbozo mpoyo kuba ntom. Esore kigene kuba no. Ye njaz nzo esoda gubo yo da ayo. Pwez ndo batu ndindindu esoro wa yedio.
Efe bueno, eba zize.
Toto lendo.
Yesu jo zize.
Ta kweyo, ta la haitu, ta mali, ta jetin lelda. Nya, nya jani nyuru. Nenzole nye daba lozi nzolo nye mwa mwanya diyo.
Bere vebunu heize.
Mwando mba ato ndo titinga pay diyo. Ebe buweze manda selabiyo.
Ele, yesu heize.
ye njas ndesla bu mbo so luwe yo yo wolu mbede mbubu de ngapai ngwana yo nende ko nyondna abli de nwe nyim mesoda ye la bu mbole ngondangam
evebuno en mbole elangi weke mbubu yo yo e woni nyim bede fei ere yesu hi do ngale kyaze
to vunumle mangaro mze bu kar kpem sinyim do eso so gwi oda pucho nyim do no so ga dale bu kar ne bu kle se pang so na le do so ne e jo bo da yo
panem bu le prizu e ping ne bu tong se
ye mbo abizu e hunyu ya bu yo
ere e jo no e ping ne hi we se
e ya e bu zo na ele e so nya bu zo e la bu dang pai
ele pie he yi se
jon na na tebun bu bu dang pai ro na na re tang nya wai e ba e bu lo ro bu da
ere e jo su e se
to bu num le mangaro mu se Alwa tundu ayi bi alma. Mungong manjwa mengewi ya gwele ya gubo ya dayo. Mbame edenga ama wa iyo. Egon echa awi gwele si hiu ni nale yo. Ne eho ni Israel nyima. Chejewe hiu ni nale. Mbabe ibi barisi. Ya barala. Ya bogona. Ya bajana. Ya buruna. Ya bibia. Ya bahayi mmoyoyo. Bogon wana mbumbu ba wana ya dammano. Nibetebi hiu wizu mating. Hele. Ya mbaba keso sale leyo pada sakhe gong busu jikpema nembaba ke jikpema leyo pada sakhe nya busosa
matie nyung nele yesu heywara roze
piole ino mbosu kuyo no zina yo nyimdu no elintanang na kuichu nemu tumlara na beze pala be dumie edinwe bubu ibe solomyo haimda pere eno banenda mazi Ehayu wali de boyo evemida ne ewonu ebda pukoma sinyet na koyole eli samar gbeli ne etas na bae na papa sinyem pala kobyo ele ehayu wese mur olu elatumie mahaimda ne mahaimi mbubu munayo bere ene obadan gajara anyima wai ele etas lo usisuda ne rana anyet na duzuyo ne eman lalaroro ne ehayu embo Pukoma zirana nyuto ka kwansi yole. Eta selu beri. Ne eman nabe zing droyim. Epo suwezi. Pilabi isma. Ne sing jine kiyako. Ne gede mbilim ne eila kabuyo. Ere baba jo seize. Noi takparu zirla be dumie. Ele hei wezi. Ye mbo. Etin lala wai maha imda. Usi demale. Nyimdu ni hei wei ejong no dumlara yo yosi. Yawe. Ning hei wei belide. Ele. Pasine wai wai nyima. Neburu na kajalo anyima. Mbabu ibu haim da rana nyutu ka kwansi yoyo. Ehe iba daba wii li di boyo. Pudan na kajalo anyima le. Ehe iwa roro boyo boyo. Ngu. Pamazazi ehe iwe. Nibu kili mbabu dulu long yo. Pere iba basipu ino nyumdenu. Nibu posi isi. Pilabi isima. Ninghaira nimbaba labu tumie nyoyo kurumuri kyo li direre. Ngu. Tuwa tumi daru tanande. Nirla tumi sing. Nego sinyaro. Ele, ajo supa da lelu se. Tang, mundu mulung, manang radani indamas mahe ngli debo yo efe mida ya we. Piole, munyerere he nende. Marun se mahe yo nyana wai wai do urere. Menfen waris malabini meli de mbu meli uwe yo ya we. Ya manjami la kasyo la kesemi mbu.
Mere yesu dasu yo doze.
Mbu wai nyimu kong pesu kajala nyima. Nekajala nyima nyabasu wai nyima.
Na kuye Yesu na edom gbelekia bagba Yerusalem. Pegedale, ekese edom gbelekia ihunne nale, ne hiweze.
Ena, tugwa o Yerusalem mo, bagwa o ibialo, ne parus yojo na sosa, ne batu wulia benisida, pokong e huno, ne bako edom, ne parus bagoi. Parus e mbaba anyang eso e benisida, ne baba wungi, ne buli agwaze, ne bakame kamangoyo, ne se, kuyakung na duzuwele, eso fezi.
Yesu dem edom gbelekia hi umbule zebede halukpa ebialu yakubu ne Johannes ne bulu ejolo ne elung ede ne ewini bere elabosese
ebe njos malabang
ejo size
manjase ngoma nja nyegewi agbela yale nyele ne mambiala bane pacha nyojolo lelo nyane wang yo ne lelo nyane meyo
ele Yesu hi weze
esung bu obozo yo Ebizu otoko nyonzo so ngumongondo uyo.
Bere Yakubu ni Yohanes bujusize.
Eh,
tebizo ritogo
yesu bisene waze
tobunum ogon dogu nyongu mandokyo ele manwangyo ne manmiyo chao nyindole pdekmaha numo mbamanja luwe se bacha lunana dayo mbajakana
tongbalakiya humbab gasayo panembule padawin banale bere yesu ya badengane ehe waze
edamzimzim baba ka wiso sanayo ponutu ba jeda anyima ne sosanya wolo wororoborun mile wetundu da dawe mehekuta ye mudano ejase ekesosoyo budu ebis mudum laru ye no ejase ekemnyu duyo budu ebis mudengam yom hal oybi al dokoz eyala be dumie ele egomze elabo e dumie ne ekpo emomo edene ehei boyo ne buholi badasake
waile yesu no dom gbalekia batali yeri kodetu da palete da zberale eya zama soso na ketinwe yuruma nal na bega chabere numo no pani yesu dangle pama gubusize
ke balo uya o david sai narabdo de ye
bere ya zama nyazwese
yesu bere
ele petas gubusima budongze
ke balo uya o david sai narabdo de ye
ele yesu sing na eyawe na boswese
ebe ijaz malab mi
ojo size
ke balo ijaz la na de se kuli
bere yesu na babdo de na dukinu besa na badwas nao na banale batin ewai matie nyung nel no kurumu yesu na eya baba de ngayo ponyotin jerusalem betfaje holing da sumin buludele eti yidom gbalakiya na alize
iwol teti wetin dudu esin dayo dida edale ole emakin bari kpanga ona ke negebie eyer wene ekona ye no ebozme ina ti ole ihe ise kuba liwewe bubu di yekminere
buna bla bazu tom duna ya yo dayo tila nduleze
ehe si on nyamaze echona ena muwi ya ososogon ewe he Eja kpanga ne gebie, kpanga nga kase ole soto sakye yo gebie.
Bere dongbele kia mbabere wa, ne balazi ihi uwe yo. Pogon kpanga ne gebie le, pozbo ndu le tunu bababo yo, yesu kpacha. Bere zama da ya sakye hozbo ndu le tunu babaru mouda, le la zet hatu, ne babaru rozbaru ihire. Mbabawa yesu sindane, mbabadinga wa yo, huku uze.
Ozana, we are David Sai. As so I was, we a conquerolun dio eo. Ozana, who a soda.
Yes, Udali Jerusalem, le, visit Eadne, Nababosuze.
Ani yo ene.
Eazamanga Cadenayo, who just was it?
An old night, Yesu. A then Nazareth Galilee Gedida.
Yes, Udalimbule, Esu Osora Cadada. Ne oron bedia ne yara badin apai ituzli di yokia table na ne haluku kuna bedia agbelesi ne bere ele ehe mbabo bere yoze
eso yo dan ba ma dom da ko yo dase mandogan eso rze ngu mi mi bsege malanyinga
e bere mbule yuluman na kalakala sibulo jolo ne ela ne boyoche chojona susa ne batule ya ba obiro bana ha malaga sanzi yesu la kayo ne bane biya guze
Hosanna! We are David Zai.
Le, who was we? Pere Baba says
it. No, Ndupian says you do, yo.
Ojosu is
it? Eh, Yimbo. I tell the dumb duba maso dumb da kaya da kawiawe. Ndu lezi. Nya so. Hal inyeba. Nibi so sosene jibesi basaman.
Puwaile, yesu yebu ebere. Ne ulu betani, ne eso. Tawu male Yesu kweze ebisu Jerusalem ne nyoso pai bere olosu hiuna ko ne oluku jolo ele amana hatureke ku yo pem biyo domse
nya ndasululu ole mana
bagba mbule hiungu kwele adongbele kya na mbule perezwe na baba sese
esima hiungu ko lokwa gbambo
bere Yesu ese
tobunumle mangare omese ye wendi da osoyo ne ibuto yo ebizo elambo malabi hiungo yo ele peseni breke hal ebiza ehebu gunese pesibere ne nwulu ndol denguda ne bulamburoro ye ewen lida o soyo yo e ha mi mbubu dinga pai e boze mi so zeta da yo
puwaile yesu bese asora kada da na ewlo e ya asodom pere yuda anyi maso sa na bajojo na so sa puobi ejol na baba zeze
ahang nozo ndo ne e ya ahang warize nlambo
yesu heiweze
ma mboso mi tong purun tukong ye jo samle mehemi we ham noz malambo yo mboso mise ati yohanes ze elalem zo zonse esoya e ya dini
ele poyo odine damaze
ye ri jo saze eso dine yo ebozo ruze ne blaze mer damu edom yo ngo sonde gba ruze rutoze e ya dine mbubio yo e ya dinga mazo ze yohanes genayo
ele pojo size
tisen
pere ele besin weze
yembo mar ma he umi we ham no nga ya
yesu das we bozo ze
su e mazu udir ndrdom ndi leze aban no we nembo e won abalbi nale na ku wiile ehe ze das so ze mambe yalo sono wolo la tu me mantin we bubu ibe sulum yo e haim da ele ko ju size ma oki pagada ale kala zlamaza ne kaku igarebda abalonu ehe le karorombo kaka ju size cha Muki, eloko dolo.
Bere Yesu basuwese.
Sinale sidale. Nga kalabi mbuka jaluweyo.
Pojo size.
Kajala nyinga.
Ele, ehe iweze.
Tobonu mle, mangara umeze. Tike muya, na hala ambebebe do badiyo. Pele yo mezo osogu wiyoda. Mbubi yoyo. Limzo son silaru yuha nese. Komu jolo ne ewele me mbubu doza ayobu numon. Ne ikizi. Ele, tike muya. Na hala ambabebe do badiyo. Papa nyidi si edom. Hala enambo. Ele edelezo weto si edi si edom.
Yesu dasi yodoze.
Ewele si udu yilere. Nyimdu noy wanembo. Na eso du nwebubu ibe zulum yo. Pwa yile. Ema golunga. Na echoze. Na ela rinde e nyazo alum yo. Ema ro dirmi indi ro yobazin honibe fengu yo. Edemale. Ekwa eyaz po chongni. Ting enu yo. Na ere numon. Pukedale. Pedal dengunu ibe goyu. Bere egus ediya na be. Sibol e dumlaram baba jolo. Neba mu erir nibona. Padalale. Dumlaram baba kwawe. Neba malelo. Neba kulelo. Neba ya lelo ube nese. Hayim doonu enumbole. Eda soko su diya lala. Neba kal mba etiya yoro. Ne tiwe. Padalale. Dumlaram baba kwawe. Neba labo roze ba labo kajalo animayo. E na ze la zimale. Etes diu ebi alo bo jolo. Ne ho edase. Pa bi la zmayo. Panyange. Tum la ramba ba na imbule. Poyo dun damase. Ina we yi gong yo. Eno gan de yo eja nyim. Ego male. Tukwi. Nerito ibo. Edalale. Pakpa yi nebale zin hayi mbubwa yi nebakwi.
Yeso dem du edu ye ndele. Obo suweze.
To. Hayi mdunu e gong le. Ebe elak tum la ramba.
Pojo size.
Egon eko azaya mba, pela kebu dodi kaw. Nibiyele echa eyag fama, zibochone edin yo jamye, niboko yu ibe, niboko kini alwa tundubu bozu yo.
Pere bozu waze.
Edakal dom duba maso dom da kaya da yo kawe yawe. Ndo leze, piye ndugu du yu maya kwa wabolo yo. Ndibu sine rekele waza adan apaye lele yo. Kiba alabu nembo. Asa, puwere ukwim. Ye bujibu noyin etolbe indir yoyo emizo pede ye bujibu noyin rutol eyoyo tinanga inangananga pio meheyu mize mbame biwes eke sugu yo danyimayo ida sugu ele mbabala kumbu eselu yo mbaga ni ne kadanyima
chojana susana farisi nyima bani yesu aduwa anambule manaze mba dunie pere banyina nimangdine zibakpai ele Bezo ya zama mbobu yoyo, kamazaz egenayo. Matye, nyung nele, nenale. Pwaile, yesu daswe duu aduwa ze.
Ese gu wiyo weze duu irineyo, wiyo unoye labene ebi yalo halukwaye kazando. Pekedale, eti idumlaraze, polu baya mbaba ayawe tirireyo, payawele, papa kizi ziba uki. Bere wiyo wenu, edasuko su ediyala laze polu behei weze, Edem enang so song na egwene wena awo numi yoko. Na eladono, Na eran wasi bolu boto hal kwae kazando. Ele, pide he mbaba ya waya na teo. Na bere berere berere. Lelo haimda, na lelo edadi irere. Zamba ya, papa nyakwa dumlaramba, na barwe kunyong, na bakwe. Uyo ne mbole, ebana kwa bung, na iti soja na ni bolu bako, dumlara kwa ya amba, ni biye lebo soba de tumung. Waile, ehe dumlaramba buza yo ze, hal kwae dono buwa, ele mbaba ya waya, padamuna. Yimbo, it will have a yo, nay, and Baba don't pay a cat to Wayosi, Poco Boto had a quiet Cazando. Perevale, Pocho no mountain at that pie, never quail a and Baba don't have an awayo. Kubama, na azar, no bonu and a busuku do you gugada, for Doc Cazando do your pam. Gadale, we own, a suba jolo, saying as man bonies by Jadon or doyo, ne eman aban noyo, peri, and the two had a quiet Cazando doco. Ele ebos easy, tang. Ngun dengana nsu jinene ndusu halakwaye kazantu doko. Ele abalono ezuma. Ere ehe edumlaraze. Ehok enisi. Na enangwanzi na eloen awaji kwendo da. Bere ewilu na esali egila.
Yesu dasu yoduro raze.
Paya eya sakye. Ele pasi ibalazo bada.
Waile. Farisi ngbe danyima wolo bala gediza. Sebana ezimambu bala. Nabanyi Yesu na ojolo dom nabakpayo. Bere beji bodom gbeleke ya dalala ni erodu holu danyima nabe sibolu beheyize
weleyo tinawoze nyodu dovenim ne ngbeleke eya mbu esulu weze bala ya budovenim so ndo ekpong ne noyo mbu biyoyo ndakpo eya weto ne nyaboyo tijo singheru nyal maza ne rinaze patu ho warize pehey rom uya uzoso lambu ya bada hey
ele Yesu nya demzim baganyato buyo ebozuweze
ten biyo anyi mami blabe zimana anyi kumdom ekonim lambuli de ni mana
bere eboni lidi boyo on bawule ele ebozuweze
aklemu na ahire boyo koyo jine
pojo size
romu yo soso
bere Yesu heiweze
yimbo echele wiyo soso mbubuga anyi myo ni biele echele eso mbubuga anyi myo
ehiwe mbule bere zuweye Ni baby in the bachangbere. We ended our saduking by the anima will be a sujolo. But don't want us a sra a thing, poor valle, pay easy.
Willio, told you so moise do a bar to dazzy. Ye a you egg bar halone esse. A ven boyo. Pueze a new a holy luno. Ne uhune boa, a ralono elunda. To a balnoin a new a bar where they could da. Bewell lobe. Ekpa halo ele eko ese even bua pere ene hom lelu enu se ehu bua elunda pedala bodo buyule ele chang esero ele waile tozo dunyo homi ne ele sero plambune poko basi balube puwaile halo no esero leleo tubozo nze sira vemguile palube badawe edene halo enu ngo badinga bagbai
pere yesu josiwete
Eje to mudi yim mbubi oyo edani esodom dobu edasiroro erun alwa tunduzra venyo abala egwa ko hala hala nya waluroro ele bewo ze esodi ya wo sodayo sira fem dom yole edekal dom ndu esoyo dunmini bama edom dakayo dayawe eyo dazi mal abraham ne isaac ne yakub be so yole esode kesra so ele wezudina nyi no egena
Eya zama nga ke ole sa Yesu dom yo. Kadin do yo dole. Perizi ke yem duru. Pegadale, farisi nima nezi Yesu yo da. Ne saduk nima da bezi bojo si natu yo. Ele, pekpe li rama. Pere ba da ba to ole yo no yo. Uba enyi Yesu no jolo dom ze ena. Ebo ze ze.
Wele yo. Eso ba to tinga da ale. Ndo dege la.
Ele jo si ze.
So le nyaka ba lo so. Ninyala nye dunga. Ninyali u dunga. Nyal maase tenga pilim nyewe zujao da. Ndola kajala abato. Ndu gine leto tenga pai. Nali yendo nduduwa wazaro roa eze kajala yendo yo. Ndola zi. Soli nye da balo. Eze nzolo nyama mwanya diyo. Patu dunti nal digen muizu bato. Ndom mduna ya zuzaya digiri.
Farizi nyima gbeli damale. Yesu bazu weze.
Tue ema zuwe esole zaya edom. Aliri da balo lei.
Ojo siize.
Wiyo, David lirida.
Bere, bazuweze.
Yembo, Pelabe zmane fezu kereroti David yo. Nebe se ayi zakbalo.
David domze.
Kbal eso hey mangbalo se. Chama jolo olunge bandata. Nebu ko besin alwatundu. Mulisnyo go indina anye de kpemyo. Ye David aya we eso lezayo se. Kbalo le. Esma da so go David enu ezairoro.
Ele. Faris nyima da no da bezo jus natoyo. Pogbono alwatundu yo. No da das gatoz abozi dom. Matie nyung nele na naduzo. Yesu demale ekaze dine ya zama na dom gbele ke ya boyo ne hiweze.
Patu lian faris nyima barose. Palsme moiz batu dobo. Yole. Erokan tu de nga paibe hi umiyo na erodiyo. Ele. Eda ala mbu balakiyo. Mbu biyoyo. Palak mbu bo mamo abegweleko eya zibalayo. Pasuk eya sutu yu nyindo. Nabati ruwe nisiba nyi. Palak abu dinga paise eya anawe. Piyo bomo esodom donzin zisa gile walo yosu yo. Nabatang benisi ni begilida. Badanduro abuduko na nisida duma. Na akilo lalade. Panyinu rigayazu sore kazandu ndende. Na sore zebada. Pozo lazi besewe ni nyamto. Eya rigweli da. Pozo la rozbaya wazi wuleya. Mile. Muta no eda ye nibaya isi wuleyo. Mbubi oyo. Muta ngapay ege eya kuruma. Mendeke kung le mu wuleyo. Eda ya no yu gedinga yo jenese. Cha. Mbubi oyo. Cha kurum kung ewena. Enu wene esoda. Muta no eda ye duro nibaya isi wiyo. Mbubi oyo. Wiyo kurum kung ewena. Enu le kirisu. Muta soso ebisa mudum laro. Wei egwazo ediyo, edisi, wei edisi ediyo, pakwazo yi.
Puwaile, Yesu kase edi, na batu uleya, na farzi njima boyo, na hiiweze.
Teni piyo njima mi, pudomi, mbubi oyo. Erik eya numo zibada so esugi wiyo da. Ngo, mumo mo eso. Ele, iye kuruwa mbebi liwe so yo zibaba so. Batu uleya na farzi njima mi. Ike teni piyo njima, pudomi, mbubi oyo. Muhosun lila nesida mbubu denga paiba wanayo. Eza sonu buralo. Sipu ulisi. Mugene ayaga bama. Pio esukong miru kunyongu kufaira uwa. Patu uliana fariza anyima mbami. Eke teni pio anyima yo. Pudomi. Mbubu yoyo. Uwe echo uke denga denga pai. Se enyi noyen ebisi mudong balekuyo. Iki ile. Elabi. Ne ebisi weibu ezi pari kunyongu tam nale. Nebu kilimi. Tende kunyongu matengwe yo. Mbami ewe si yuluma, ne ewulu eya anumoyo, pudomi, mbubi yoyo edongzi. Ye nwa uru ni esorwa, se elakupu yoyo. Pudekene kijeyo se elabubu, ele. Ye pudu uru ni, nyele mbuba jan nge yoyo, puwe se elabubu kwim. Kumelming ni yuluma mi, nyele m, na esorwa nga kapasubu enyimyo, pada akilwaza. Edongdore se. Ye noy erun soro da klang dlayeyo pe lakbuyo ele ye erun kla ngubala lonendir da goyoyo pues ela mbu eruase elakyo kpem yulumame kwenendibala wayo neklang dlayendir besre esonyimyo padale aklawaza tobunumle mehiyumse ye noy erun klang dlayeyo erun lolende nambubudan pipe wardayo we erun soro wayo Erunduanga ne we ewakatayo. We elerukuni esodayo. Erun esogi wiyo gwela. Ni we ejako yoyo. Patu uliyan fariza anyima mi. Ike teni piyo anyima. Pudomi. Mbubi yoyo. Etayon ekwendu nduzi hatmo mo tami hu. Ne eho oso putekuru mam. Ele. Irong batu ndute gelewa zaoyotu yo. Ndule eso sinda dozo. Niramabu do dinaw. Ne mbu oyruwezi elako yobulabu. Ngu. Tiyo bi wezi ero, ne buta sin le turoro. Mbami ewezi yuluma, ne ewulu eya anumoyo. Ewa rozi mbaba jato sulum, ne balisu su nyoyungne. Piel belikini kwa nan siyo nale tenayo. Patu uliyan farizi nyimami. Ike teni piyo nyima, pudomi, mbubi yoyo. Ewezi mbaba nyalo banyansi. Nibe isi suwa irike niba nyalo sidayo. Ejas miyo ewe riu. Ngu milim. Nabudang buda nire el soba al maase suni mudaro. Farizi nyima yulumame. Echal ninyansi. Nemi yesi bada nyalo.
pupu ba wai wo chiri chiri roro patu ulian fariza nyi meme ega ten bi onyima pudomi ewe sipulan we ba hunle zin ewe reu nyili nyili yo ngu edale sra mo nembu braza ayo buzinto mbu ewe ewe simba borong patu yo sinyo eya sinda nazile esato ne ten bi ola ka sibuzinu mudaro patu lesian fariza nyi mame ega ten bi onyima pudomi mbu bi oyo emo na ya blang ne echano mbaba la bimbu budu sa ayo banyin ne etonse yeri rojo sana alwat dayo tudadi siritin boyo ne ranwa rukuna ya mbu ewel ne medise mile na ya ku ya biala to mbame edengo mujo sana anu moyo etesu ku dengo rumame esma elakne eso eda kumudom ne erume ku nyoma tenda pio meheyu mize mendi ni mi na ya ne lonzinda ne batuliya egongu lala ne ekalala kamangasiyo ne elulala akwaze mi soroze ndindida ne ewelala wa ikankang tetu ndindida pio mboba ding pai ogurulumyo pasutu dinga bsomyo pibasinu kutuzu abele ne bolbisi ni barasi bial zakari we egu sokada da lunu karinginde ne galang rilaebe kudayo to bonumle mehiyu mzi mbaba deng pai oku wae mbuyo pasutu pusulele yo ayayo
buwaile yesu hei Yerusalem nyimaze
hei Yerusalem nyimame eku unaya na eya kamba so di nimi yo be na bazike tam esima mando sol zime mbelimi monjolo na muhuz miyo nubuyo eda talime esiru ibabu kakalmasi yoyo na ikizi piyole mehiki minimedeto mehiyu mzi ida semnao nubuko bisin alwa tundu ayo duze kubale eso ewazi we egon elunda ayo eyo
matie nyung nele na nanza yesu dem yodule ele esora daze era bere dem gbele kya ubi ojolo ne baye yu ezmambu pama esora ngayo ele ehi weze
ena obudun payo zuno yo to hunumle mehe misi bi kombi na re ka so lere yo pokon tusu adanga pai ne bebere
pega dale yesu wolo zo mung buyo na cha na dom gbere kya wolo ojolo bereke ne baba sese
heru alwa tun to bugala bum buyo na mbubu kon wolo ze nyogom ne kedengetem pa wosa yo
bere hi wese
ero kumi di jamie e da ye ni no yilimi mbubu yo yo e asa ke kon kurum kurum molunta nibeil e asa ke ya nibe hi mise male we esolezane etini mi egong nu yo ngu ku nyoten mi pam yo kdan ne ngu gu bolu nyo ku dom ele sondo e da pam mbu bi oyo poez blambo ele alwat te talda e jarle ru ku yo le re yo ne ku yo le ka nya ku le ka yo yo su kon lo ne tet nyam su holun ndindida la ka sizin sizin paiz wo ze halu su lulu ne bua o yo alwat ndo bar su mi mu go ndina ni sida ne barume kunyon ne bakume aje pe pe da e ya kon me paro mo yo pio e ya sa ke kon le su beli do ne pa le rama wa ne ba bar rama e ya sa ke kon le su be ke na ya ne pe yil e ya sa ke e sa te de su ro ne hal e ya sa ke le su bo zolum ele we ero ko e de ne bu ko ba tal ke de sa ke ya ku yo e se ya ke nyu o kon su su e su ke wi yo lan he ze tom ke de nge pe Nebukene asere ajede nga pai. Pwaile, kedinga te.
Yesu, that's where he use
it. Alwati nati, ogong nao dayokuyo. We edutuze esosinda kwemyo. Ezin lu nukari nyindi narida. Edom noy daneli yo da. We egalo dom duyo. Pwese eni dudobu. Alwati ndu didalale. Mbabe wa yude egeti dayo. Besiba kwa nubung da. Ye noy ewe ugudinyu dale. Esi gwagwa. Kuda chibizi edike osuk de na ekwa obuyu na ekwendina we ewe ehaim dale esigwagwa kuda chibizi egben ede na ekwa edukumama ukon do hala hosdna na ason alwatundo etend eso jamize eda elize esenika alwatu ya kyakugezi wie mbubi yo kunyongu kugon alwatundo de dayo kugelo kunyamun we eya labru se esolabu kedenga Nebukobisin sono edenga pai na ko eda so gom ne kekele ko ye so da maze ne eba se kunyon ko yakun no eyo eya amba elizwa yo sibeke enyima yo bu yo no da we ne ese fiole ye no ehemize we eso leza ne etini mi yo ewe chine ya beri yo eda disi mbu bi yo mbaba jetu se mbale mba eso leza yo ne mbaba bi jetu se beke na ya yo pokon lo ne pawol kawla so so se ne bala ha malaka so so se ne haliye baba so yo baje tumba so le za se baga enyima yo eweli si jami ne eni me heyu muze enyo so mede pucho bu ko bla mbo yole ye be he mize e choni na ewela kuda yo e da wolu ya be he mize e choni na ewe gudu yu de yo e da disi ewe bi alukon ne e adan pai na ise tawo nyele zo tam kuruma mpelu usirile ne buna bale yo kwezi bedu du ise nam de zo wa egbelu veto yo
yesu da so he yuze
kunyon ki akun no edrole us e da so nyao fina e da so nyao roro tinzi kwezo ne esoda ne stole ne mbubu esoda yo bunyamse bere bulu e bi alu ka ulase esoda ne aje kwepe e ya basitemo ne bana e bi alu ne rung so song ne egubeo esamundio erongom pogonyo egandiso sore ne eti ediya ke dengegwe kweyo ne bekpele mbabadan pai esoleza se bagenye mayo
yesu that's where he use
ever si jamene ene mbuhi wolo meyo alwa tunduk na doyo esim kpagwa zete zungi uza mbururo obwe ye egom ene abudan pai mbole etil kpagwa se oyibi altal mujol kpam to vonumle Mehiu mizi. Eya mbaba wanu bese ya suno yo. Pazi kabadenga. Nibuchobu denga paibulambu. Eso da ntetu pamuki. Ele mondomi nyamu kikau.
Yesu dasu ehe yuze.
Noi esing ya kungu. Ya aluatu ndo. Pa eso diya. Ya ebyalu mwamu. Ele ja eso rikizimna. Aluatu ndo ebyalu gongyo. Bilak rorozi beilabu nuwe aluatu dayo. Mbubi yoyo. Pochoke ya kongu teo soso nwa, nilim suku talele. Eya toko, nebonyo, ne abala kwako hala, ne hala nyawalo. Nebuko abisi neke ya kongu nwezu kwe ususo dayo. Padatilzi teo soso kong nubro mbo. Nebuko abisi ne alwa tundilim zuwa, nebasiba denga payo. Mburro abu gongwe dudu, alwa tundu ebi albiso ekoyo. Alwa tundule, abala na albiso bewe haimda. Nebukwa kurum nebiye lelo. Hala na albuzo bewe ro na miyo. Nebukwa kurum nebiye lelo. Biyole. Echane mise. Mbu biyoyo. Eta tilke ya kongu magibwa albuzo ekoyo. Etil durazi. Ye roade isim alo atundu miluki miluru da yoyo. E yeburu. Nerang ikpam se eda so erada. Biyole. Mirro nyos midi. Mbu biyoyo. Ebi albusu eko alwatu ndo edemazi yotu yo.
Yesu domi yodu mbule. Ebo se dom gale kiyazi.
Ake dom larkabani wei ewelote yo. Enuli wei ejayiki nirwa. Se echon niko yo. Ne echelo dom lalara adono. Alwatu ndo bubaza yo. Dom lari wei ejabusu. Ne emani erong edumi elabu yo. Ehu edi. Tovunumle mangaro mizi. Trwa donu. Ekini enyim dinga se echonu biyo. Ele, ye dum laro enu, ege ezao, ne bichibi ne eru edase, eja e kakom long. Ne eni sulum bangi ya, podok ni bonyo, ne esu edabala dum lara lala amabu yoyo. Tra donu, egonko ya kina kuyo, nyoyo nguku yo edatele yoko yo, ne tudi. Ne eru yu kunyon sing, ezibala kote ni biyo nyima yo, bere iwilu, ne esale egela.
Matie nyung nele ne kagbanze Yesu da se don gbeleki ya heyuze
alwatun dole ezuno asuku wi ogonwo pelana bae wani mbo bae hiu halqpae nari wiyele pakwa kanduna ne bolu barang halqpae padale pelaka gbanze ke kemelmun ne kagbanze nye kelonzinda kemelmun eno egwa kanduna ale etichekarasim Sibidem e ganduna daale eero. Pie lonzinda nyakwaba ganduna. Nebekpende ne karasim nubolo. Ngo, hal kwoi do kolong ne bela mbaba danga pai pelisi ni boro pugom ezro he kole pani gubu kana kaize ina bele walo eko ina kati pere bela mbaba koi badanga sebonyo so bakandona ne kemelmun eno epo so lonzin daze e haro mo karisim base ne rurura kandona da pajarem papanyo josueze ai takarisim makandro pe kazo zerahami Ewol bedi a jol ne eche. Bereje bule, bele wal tali. Bere ene mbabo nyo sepade, ne barang yo. Pasu hal kwae gudu yu de, ne baro bakare. Pegeda ale, kemel mungo no edala, ne emako kubisise. Kubalo, kubalo, toloro. Bere bele wal jo suweze. Tobonu mle, mehe yu misi mandasem mi roli.
Ele, yesu da suwehe yu ze.
Piyole, eche ane mi se, ne rang pam. Mbubiyoyo. Eta tilki ya kongo, ya nyoyo nguko ya mongon yo.
Yesu da se dongbeleke ya heyuze.
Ezino esoki uya ogon wa uroro. Abano ay wene mbo, na eruze okunumon, ere ole, eya edumlara, na eteywe enyim. Ejelika jeladu zikabo oya sikabisika banzi, na naludu kabus nale, na tozudu kuruma. Ejelwe mbo, na emazine ba wei irung, na biyeli echang ere. Ere wale, Tumlaruwe emu kabisika gwaanzi yo. Edi wobu ne elabin zeydadiye. Nebisaye kabisika gwaanzi roro. We elinyamu kabisinaale yo. Elela roro mbo. Nebisaye kabisinaale roro. We elinyamu ejazi kabo yasi kabo gurumo yo. Ewele uhuibo ne ebimge. Plirale. Abalo ne ebisiko. Ne eya edumlara ambaze. Poli beheyi mbo balabin zikabo yasinzi ejelewe yo. Pio tumlaruwe emu sikabo esi, kabusika kwaanzi yo. Ewebi eja enu ejolo. Ne ewele kabusika kwaanzi lesi. Ne ehe izi. Kibalo, njeli msikabo esi kabusika kwaanzi. Na, pezemu kwaanzi roro. Pere eja yeyi, ne ehe izi. Buwereu, nge tumlaru kibano. Menjeli mbubwa nyiyo. Ne ndokubo chamie. Ne enlabinubo mbubwa suyo. Pio le, Mekinin mbuburo obu di feyo. Ko, nima nangriwe lan hulumida. We elinyamu kabusinaale yo. Ewel roro jolo. Ne ehe izi. Kibalo. Njelim sikabo isi kabusinaale. Na, pizem doro naale. Bere ejaye yi. Ne ehe izi. Pwereu. Nge dumlaro kibano. Menjelim mbubwe nyiyo. Ne ndokubu chamie. Ne nlabinu mbubwa zuyo. Piyole. Menjelim mbuburo wayo. Ko, nima nangriwe lan hulumida. Rinuwe elemu kurumo yole, ewele ujolo ni ehe izi. Kibalo, manawisi nyodo mkarebe di fey, tuende nduru, ya ndemizi yo. Bere ungung, pio zondo bam, nimuwe ninyizi kebo esi kabo nga njelam yo, nimeme sedete, nga yo, mo. Bere ejajo sisi, tumlaro ezao, fendu dunya, nzimbuze, tuende munduru, Ya mandamuzi yo, bere mangung, nirinde mandamuzi yo, bere mungu. Ye mbo, piwezi ngoni mizikabo esi kabua, nenduli dego zoda, ye nilabumbo, mungo mezuno yo, maobuma muge, negezewa. Bere ehe dumlara alalase, emu kabu unga longi nisida, nesozi wei ewane kabusi hiu yo. Mbubi yo, wei ewane buro yo, pozoze ini buhuni, ele, wei elefe ini buhi yo. Hal bedesu leo mbo emu azuzi ewaneyo. Pili dumlaru waza ufeidu enele. Ekpoi, ne eloi awajikpendu da. Pere iwilu, ne esale egila.
Yesu da suwe heyuze.
Puye ndi eibi alo. Ne suti yabe gwendu ni egubo yo nubako yo. Ejaki egiwi yo gwele yo. Okong aje kwe kwe da eya gwelu esinda. Ne ekezi lala holo. Ne bie lala holo leko. Ezini ndi gwelu hing. Nibung ndike ndike yo. Egezu lala enuang yo. Nibie lala enimi yo. Pere ehe yu enuang yo nyimasi. Mbami manja eso wazimi yo yo. Eko eto ki uyo nga enyozimi ru alwa tundu elabu ki dinga yo. Mbubi yo yo. Nyosu wam. Ne eham tono mundo. Loko tikerem. Ne eham limmo nyo. Ma ke gom. Ne emu mde. Mandongo ntakperi. Ne eham mundu munzu. Pu wam. Ne echonu mo yo. Mawe salaka da, na eko enambiri. Bere mbaba duza yo, pojo sisi, kubalo, Toyer na nyo suwang, nirahang tono ya. Toyer loko treng, nirahang lem. Toyer mung egondo rede. Toyer na ndakwere nirusungwondu. Toyer na buwang, ya mwesala kadane rukwar nang. Wye wukawe jo suse, tovunum le, mangaro muse. Alwa tundu elabubu, meya ambaba dakwa wabaya buyo badano iyo. Mandetunga elaba. Ego heyuroro animiyo nyimase. Oku yi monjol jine, ne ere bolung. Eso wolemi gwalo. Ewo lumingwe eri nkawyo eda. Ere eso nyoza, ne erang ne satane, ne diya. Mbubi yoyo, nyosu wom, eda ham dono zimondo. Loko terem, eda ham lim zimonyo. Mongom egondo, eda mumde. Ma wenda kwere, eda ham wundu zimunzu. Pu wom, eda chonmoyo. Ma wasala kada, eda koze enam. Ele? Pagaye jo suze. Kubalo. Troye rinang yosu wang. Ya loko tereng. Ya ngome gondo. Ya ndongonda kwere. Ya bu wang. Ya ngwasala kada. Nerudasenang. Uye ugawe jo suze. Tovunum le. Mangaro mize. Ye edelabubo meya mbaba da kwa wabayabu yyo. Padano yyo. Marro edelabubo. Wokunwe di ndegu nyong ma tengweyo. Nibiye limbaba dozayo. Papa nyo le rende wezi wu ma tenwe yo.
Matye, nyong nele ni loro. Yesu dame dombele ki ya tom dende gado paile. Ehi weze.
Ena zibu gase kaya king nale. Sipo to bazi ka gazando. Alo atende da abo kong pao ewi piyalo. Neparo zi yugo indina nisida. Nepapa kame ka manga yo.
Pere jojona so sa. Ne yuda anyima so sa. Pegweli dama jojona nyodu weba ya zika yifu yo. Radane panini da ma badene zbatpa yesu mesa dene bakwe oyo doze
tuda kpai kazando aluato pude kembo eya zama gwe uroyo
yesu go bibetani detu jibetu da ne osu sima we kekjanayo rada podoko donole hanno osu bojolo roketila rungu kweli dibe deveyo fu akinyilanza na keda adu pegadale ebe ku yesu nyu dawa Odongbele kaya nambule, pada wina halonu, nebotongse.
Halonu, ewe kutila ringkune elo yemyo, buwazi iwe. Yeba bedoko, pada ya buguli di sosore, ne paha kunyondina nawe.
Poyo dombule, yesu ni, nebozweze.
Ebe yo, eche yo halonu, mbula bayo, kwerew. Mbubi yo, mene kunyondina ewe ntam, ele, ma wa mujolo mbu. Ebe itila rungu mundum noyo, se nyosike, nebuchobe bimum. Tofonim le, mehey umisi, pa le posisu langheze dom yo, pokonke do mbu halone labmo yoyo, pudom, ne eya eda so eyo kaw.
Pwaile, yesu dongbele kia ahiune nale da webaya ezi yuda si iskariyoto yo, ewole ena yuda anyima jojona so sa, ne ebo zweze.
Ye mambi zamangbe yesu ne menjeleme, ebe ehom.
Bagbambule, baka lidi boys nidozo, nebechele. Bagbao na lotundo yo, ebazin yino numongo eteng, ne ekba yesu, ne rozu benis da yo. Kazandun dutu yo, abadok dindinende da vezo sona yo. Tegajala ke yakuye yesu dongbele ke ya ubi ojolo. Pobo zeze, le eliwez bate ze paska atono, ne le eliwez odokeke. Ele josu weze.
Ewo le tete da no ojolo, ne ehe yize. Wolize ezim alawat dala nyede ene edongbelke ya bogon boto bazika gazando
ele edongbelke ya laze ehiweyo na batez gazando dono ble dale yesu ne edongbelke ya hunu na le bacha dono ordoye podokole ehiweze
tofonum le mangara omeze muda no ekon mgbao na erusugo indina nisida
ayodumbule edongbelke ya langa wekpin Na baba se kurum kurum se.
Kabalo. Mana.
Ene se.
Kabalo. Mana.
Ele. Ojo suwe se.
Wey mane eri dok nyana kurumwa da yo. Ene gong ni mkbaw. Ne eruz go indina nisida. Ebi alo gong kuyo gedinga yo jine. Eze pa mao edom mesudom da kaya da yo. Ele. Pudo wey eruz hii go indina nisida yo. Ye ba dalo lupudo yo. Pekele zew.
Bere yudas we orozo ikwe indina nisi dayo. Abo zeze.
Wile yo, mana.
Ele yesu jo sise.
nyoyo do ne mbo
yesu ne don gbere ke ya bodo ko do no le akpa dindini ne eserio eso ne chire ne chelwese
emo ne to punele mundum no
puwele akpa zulum ne chara ne esebu yo so ne chelwe ne toze
emo ne enyo mudan apai zulum punele man chalam mbo gwedo e azakiyo se so bi se ekpe we ba ko e kmyo yo edengona ne runo hawo angaro mese gbaun leleyo mata so solum bne nyo ne buko be sene ka kunguma ne me tunyo solum ke fam manja so ke wiyo dayo
edamo he yumbule pete ka zandu ndu ne bere ba kwasu mbuyo yesu ne don gbere ke ya ba berele ehe weze
eze mu den apai ne yebum do ana da mama mbubiyo yo ese yo da ne ba ma edam da ka ya da ze mama kinindiyu sibiyo nebiyele he mizrama
yesu dasu yo doze
ele alwa tundume benyo andanga umi galile
bere biye he yize
palala eze badanga sebebinyo ma mala kambukao
ele yesu he yize
tofonumle me he yinze ru ana da mama pucho kalmo kule mgbeso tam nabduzo senta samam
ele biye he yize
pazamyo manangrese ma peso kauzo manda samang
edom gbelekiya la la yod badin emburro waile yesu ni edom gbelekiya batal dende ba yazi yese mane yo pere ehe edom gbelekiya ze
echajene ne mulu menze sonomongo
erale eya bia ne zebede bia la nale pere edom gbelekiya la la yo bazile elangi weke ne sondo pai pere ehe weze
me sanyin zimyo simyo echajene mana merichande se
ele etuze desin da baze ne lum ne ba san da to ne tende asoze
manja ye ndisuyo ta yele ne kunyongo ko talam ele la mbunyeluweyo ta la mbumeluweyo
edem asoze ole epese do ngbeleke ya mba ba jolo ne ma ne borongru pere ebozu biese
ye mbu Edabes esenam jawo panyi. Echanu mise ne seso. Pute kembo. Egonzo takoda. Eilu wez elambu werewo. Ele. Ewene kabzito.
Edumbole. Edase di duzu. Netende soze.
Manja. Ye ndisi zuku nyongone. Kire. Nemanda sogu dayo. La. Mbunye luweyo.
Edase beso dongbele kiya jolo le. Amon ndo roborong ru patibis bacha na bese bere yesu duze de tozorede ne da se so dendu ne yod dom gurum tondo puwaile ebe sibo jolo ne ba zo bese
e woro mi otambo lele yo alwat dala se parisi oi bi alo ko ekum lara ne sida ekoi e kato e gom gwa zo oruz beni sida yo e gong no yo
yesu yo dambule edon gbala ke ahu ni nala dalel we iba ya ese Yudas yo ne eya zamana ke batale poroke zasikralase ne bola chojona so sa ni yuda nyama so sa pediniwe yudas eno agbani yesu ze rosiko ekem larani sida etem eya zaman ga gedu ezman bu elake ne basme ne bakpayo ehiweze
ye mu mense noyo ne mamus elaza yole enule ekpai
edalale etobi yesu jolo ne ehiize
wuliu seriu
Ele, amuse la zayo, yesu he yize.
Megbado, la, mbungo msen lakwe yolong.
Bere ya zama ubaba kwa yesu. Ele, edongbele kiya dalelu. Sezine ekpe ezakira la. Ne ez sete jojona nyodo tumlaru nengbao. Bere yesu he yize.
Kusi ninyazo wagu huyuda, mbubi yoyo. Mbaba deng paye bako la lan sisi yo. Suwa bako unu eroro. Ndateleze, mambesa maya manja. Seko esnam ne hal etinim ediya tikasi hun nal gbagbayawe ngo ye malabambo esma tom nduba ma sudom da kayo dayo tibuzo dala pamawazi wese dala mbo
bere yesu baze eya zamaze
ego mawai ne sesigrala se no bolayo manke mulayawe mane mere wona esoroda kyakin dinga ne mawolo me esodom ele edapam ele Udengu bulabu mbuzi, tom mdu na ya maa sudom da kaya dayo, tila.
Bere don gbele ke adin e pai mesra man bebi. Pagba Yesu le. Pagba is book ni yuda ni majojo na nyu do kai fu de. Dinde bengbe da so sa. Na baba to le ya ba kwela yo. Para ni le. Biye we meluda meluda. Netin o wai. E dali jojo na nyu do no e da yo le. E cha soro ya dan ya jolo. Se enambu puga dam na yo. Bere jojo na so sa na tom hu ya la la dinga. Pa nyina asere dina zbole ba jatin Yesu da. Nibe hui akwe. Elebe di hui noyo. Ngo ya zakiye uba nibe jatine eda. Pegada ale. Abala nale nabe ulu. Nibe toze.
Abalo ene. Odomse ebise oyoko osorua. Ne era nge mong. Nge yakin nadzu.
Ere jojina nyonduku ya ne ebose Yesu ze.
Tom dudu denge pay e aba nebo donzu nyodayo. Mvene natuizu njosu ya we.
Ele. Ezumadidu. Ere ebose ze.
Nyale wei esol zayo yawe. Nyarole esobi alo. Yembu. Tune esowe zudu.
Yesu jo size.
Nyade tenga inyodunu mbo. Torole. Angare umize. Pugwa unlele yo. Egon na u ayubi alo. Ejo esoru ndine ducholo lunge bandida. Egon gwe ina uro esamundu yo. Erongom.
Chojena nyodunu enembule. Okwine echi ajojotu doku. Nebule zibuze ping. Nebose yale laze.
Eweke esohre. Ebe yobuwe zirida sinyinu asiri dinayo. Pawei, enine enengbang. Ema zuzwe.
Elebo jesize.
Edom ziba, puwe ziba kui.
Pere babazi Yesu sinda ado undato. Neba maki yon anguluma. Nelela jake kadanze nebotongze.
Weinyo eso lezayo. Beuze amabin.
Alwatu ndobi ajada yoyo. Teda jojuna nyundu tumlaru halu nyinu noyo. Lewa ne emane ne ehize
nyaruro ndenga galile du yesu wai
pere egbese badene besindase
masendo ejayo do yo
waile ele olu nonoda ele tumlaro halu nyinu lelo tasi nao ne ehimba bo beri yoze
eneruro edinga nazaret du yesu wai
ele pie das pezo ne eruze
manda se abalono
pegadale mbabo beri yo Potus badin bonyotini nibe hise.
Tobenum, ngaba dalelo, nyo do wolo numbo.
Bere egbeza lala, ne uruze.
Ne so, mandasa balono.
Bagbambule, kalmoku, ele, pietos dom du yesu gehiyase.
Pucho kalmoku ele, ngbeso dam naduzo, sendasemum.
Yotio, bere guyale, ne eulize bajabili udayo. Matie nyung nel ne lobe. Pagba Yesu ni kife danande chule. Yuda nyama jojona so sa. Nebengbe da so sa. Poyo dba denga paez bakwe. Bere bo hoke. Nebo ni rom wia o pilate de. Yuda suwe uruz Yesu kwendina nisidayo. Ena wans bagu Yesu le. Eba zibiru. Nekba li di boyos ni dozo nseba heyeyo. Se ebeso na etel jojona so sa. Nebengbe da so sa. Uba le. Ehi weze.
Malabeke wekem. Mangba eyu ne dulum. Ne menchele se pakwe.
Elebo jo size.
Nyo jolo le. Pedanaru.
Pere ekbali dinde ne emez osorada. Ne olu ere di nimye. Ne ese. Ele. Chojona su sa toz li dinde. Ne botoze.
Taba tu da le. Pedahanmoze. Parore esorua goza da. Mbubi oyo. Pegene eyu zim li diye.
Panene damale. Pakpari ne bayabne datu beng mayu jolo, si bebi agoma. Mbu yebi ne baun ge kunguyo, paya datu nduze, sim datu. Labeze na yiremi mao, yesu doma sodom deke edayo. Ema waze.
Pakpari dibo esi nido zanzi Israel nyimatru oyoyo, ne bayabne datu beng mayu jolo, mbu uke baadu wase mihiwe.
Boni yesu ro muya upilate jolo le, abo zize.
Nyale yuda nyima wia usosona we.
Yesu jo size.
Nyoyo do nimbo.
Chojona su sa, nebengbe da su sa abakwe eyo. Ele, edujo suwe natu. Bere pilat bozize.
Nyo, ezuma mbu pakwe u nyoyo yawe.
Ele, ezuma, edadatu jo su natu. Bere ebreze pilat yemdero. Ba paska akazando ndole. Pilat lezo salaka dina da kurumweyi. Eya zama zo lazbalize yo. Ngu alotu ndole. Abalue ibaya ezi yesu. Barabase. Nebazime bale yo. Ewe salakada. Piyo pilat boze eya zaman ga kegbela yo ze.
Yesu barabase ne Yesu wo yoba ze Kristo yo. Pada wo emilu wo ze mele.
Abaso embu mbubi yo. Ena waze ba na Yesu ne ese yo bagba ni bo ni ya jolo. Pilate ka cha tom do huye. Pagadale. Ahalitiz be hize.
Tar nyono eko dozo on adom da. Mondozi de roda ne adom labum kunyong be de fe.
Bere jojona so sa. Ne bengba da so sa. Be hi ya zamaze. Be hi Pilate ze. Eye le barabase ne bakaz ba ku Yesu. Eda so eba zoze.
Ani milu weze meye le banala bada.
Kujo size.
Barabasi!
Ele eba zoze.
Mala Yesu weba ya ze Kristu yo ezema.
Kujo si ba denga ze.
Kami! Kamanga yo!
Bere eda so eba zoze.
Ele, kede kede mbu pem elaba.
Petes gubusi maburung ze.
Kami, kamanga yo.
Pilate na waze ba ewe oyodo bele zubu yo. Ele, peda zumi nza uke sawo. Awla tundi ya zba kone ilim, pogone ibole. Esing ea asinda, ne esang inisi, ne etoze.
Pite kamodo nga sepaku eyu kutuzu ene, mijolo ole.
Ele, ea zama toze.
Esim suto, epesita ni debido yo.
Puyo ele ze barabase, ne ele bolu Yesu agbaze. Nekba ye chalewe, sibuni ba kame kamanga yo. Puwaile, sojena wuni Yesu Pilate kadada, pere ebo obi badanga paye nebe kweli ne. Neba hoze wundu, nebo suyi awi udoko kisemo wa. Neba lu awi hulo no so, nebaba me, nebe chale da wune oroke. Enisike banse de ezi wi yaw yo. Ele, papa se ede lungu, nebe say ni hunga ze.
You dani wu yo so sereu
neba to yo ndato neba mura ngu ba chele yo neba makine onyoda padame de tebengu mbule pos doku kuse mungu neba basine ondu nebo sui nebo neze ba kame kamanga yo alwani yesu that was ba kamile pagati sirene abalunoyo neba paze esili yesu kamanga paya is simo pagadale patal dende ba yaze golgota yo podabose nyimboyo luni ele betele zulumze anyo ba sidib da ko endir wanyang yo erengbole ekizize enyo bere soje na gbai pakame gamanga yo ne basabaru mika ne batera ma wundu pademale pacha bere ne barang oyo ba makpata na kuyo mbubu yo bagame yo ne baka kamanga yo onyuda ba mawaze enele yesu ege yuda nyima wi ozoso Waile, pakar romila na be nale ejolo. Lelo nuang yo, nilelo enime yo. Numoro na mbabere oni beri yo. Begwi yo nyong, ne batu ize.
Winye ndongozi inyoku esara, ne ndani ge mau, ne kiaking na aduzi yo. Yanyama mo nyanyo. Yenge esobi yalu yo, tibine kamanga yo anerena.
Jojo na susa, ne batu uleye, ni yuda nyima ngbeda susa. Pepe nga yesu dete, mburoro, ne bobo zuze.
Eya bile la nyung ezima te ebezoze eya emamo enyingo. Pedeke enu domneze, anu ule Israel nyime wia ususo nawe. Etibini gamanga yo leleyo, neduwe ni lidaw eyo. Eta eso liu, ne ekareze enu ule esobialo. To, leleyo, tuchonere naze, eso liu weze eya enyu na eyake.
Halu vipkwendi ni mela mbaba akam ojolo yo, ne batu yuro rombo. Wuye nde wusa zaale. Chikpendu yu ejari denge kpim. Nekwa wesine rana nyetu naduzo. Ugomazi rana nyetu naduzo yole. Yesu makubuka dungze.
Heli! Heli! Lama! Sabak katani!
Udabuze! Mais ça, flabezma, netlom. Mbaba obere yo, padala la nembole, potongze.
Ine eyao eli.
Bere badale diziwa, ne o le kwa gucha, ne o na ili solum kinyem nabuda, ne eto rao noda, ne ewe le eze, emoze. Ele, padala la toze.
Eleneze, eli kwang na eya enyo nawe.
Bere yesu dasima bugubuka urung, ne ehe. Alwat ndutu yo vsa osu so ngubaka osoro dayo. Kikbanu nyo davao,
nikiti ke karne bide holong nale tetuka nyamsa ne ewasia ne blang yo kuli ne asonyi mazakiem baba sibayo pefe ne bali ne blang da yesu goma efele polu jerusalem ne eya zakie nawe rom soja soso ne lelamba enewe barang yesu yoyo bana det nyamso ne mbubudinge pible bayo le sondu pawasing ne batoze
tuvunim ene eke sobe yalo
hala na be gawe bolinda ne bochong ne dodo poro zakie mbaga tinne do galile ne basone padala layo magdala tetu da mari ne yakubu ni yosef boro mari ne zebede bialado tanara nale arimate nyimduwe bayazu yosef ne ege yesu dongbele ko yororo ewolo rom wiya pilato jolo Ubale, eten dizye edisuyo, echele Yesu, ne onebi. Ele pilati disi ahano, sibolu bakbaye, ne bachele. Pere, egbayani ohoke besawo ke falo kukulumona kweda. Ne one ebi bilawo ke falo ungu eyebe ne bajese, ewa odaya yokeda. Ne ebilisi biya sosore nare, ne ere okuno, ne echang ere. Magdala mari, ne mari lelo, pacha wabere ne batozi ne dende bilawo ungu, kuno wena yo. Nabachong noko. Kaya kungu yuda anyima nyoze bade. Sibucho batale kaya kuke hezoyo. Kira unite ufile. Shajona susa ne farisi nyima. Polu bikweli pilate de. Nibihi yize.
Reja, tutozo se alwata ndubo wadu enu ewe ni eseyo. Odom nze. Kaya kengnatu suwa ile. Ifing. Piyole. Tupozo nze. Nlisi soji na ni polu barang eblawo yo. Nepuko apisi ni kaya kengnatu su enu. Piteke mbo. Adong balke ya wugi patul kuno ne pamle ne bako bejete eyase efema ne eleni sirata ne bejete mnyoko pugal ka jala nyimbo
pere pilate josueze
soja na yo ekpawe ne bolu barambla yo eze ezolu yo
pere bo banya biende baro bulangu kuno yo tiyo sino yudu kunedele pana pedemale pasi soja na sbarang pam Matie nyung nele nilutenzo. Kia kuki hazode wa nikife gujukale. Magdala mari. Ne mari le lubakwe danangdechu. Ne bole zibana yesu blau. Bagba mbole. Tatu nyamsi sing. Ne kiba olu di yu nale ne esodani iti. Ebili ziblau na obie. Ne se kejao. Ne chari yo. E nyilinza zetao nyilinza uyo. Ne uhundu ulu melailai. Ere sondu gbamba baran kuyoyo sing ni beseliem pa ni bevezingli ele osoti ihe halambaze
mile sondu takpame manazi yesu we pa kame kamango yoyo onu enyino efechine efema ese eyoduyo eko enetindi pa hesiyo ne ulong ehe etumpaleke yaze efema ne ele ne serada ewoki galile ne edangwe Bere pako inao. Ntu umawe nisi mihiyume.
Bere batu kiblao yonu sondo. Nila ngholumia sing. Nibesa zibu kibihi odongbeleke ya. Pagadale, Yesu gati wene toze.
Mensemi.
Bere bububulung ede. Nibapa inangbanze. Nibaru hire. Ele Yesu hiyweze.
Sondo edak pami. Iwolu. Ihe mandaba lase. Paul Galile. Bere pako amnao.
Halam baba gwe blau yon berole. Sojana mbaba ranku yoyo. Padala la wole detu da nebe ketu sojana susa. Mbubu dinge blabayo. Pere baba ne ngbe da susa. Pegbe li rama nebo yode. Neba nyini li diza ki nebe chelewe. Neba kaba nyung da ze.
Ehe, eyase. Odo odo da. Ne tongbelge ya koba mle. Ye uyo soso e nembo le. Tetele mbo de la. Nere heze elangye. Ne edalab mi piyo.
Ele, sojana mba. Pamuli dinde na balazi bi hiweyo biyotom dutu edu chow yudanya majolo hanzono Yesu dongbele kiya hunu kurum ko bi galile bu ngo e wele wayakoyo na barangi bere pegadale paneni bulung ede na baru hire ele padala lawe babuto bada bere Yesu bu bojol ne hiwese
esa hamdong dinga pai esoda ne data iwol aje kwekweda e ajolo na ela Ne babas mondom gwelekia ne elabwelim zo zonzi jaso ne biyalo ne fizukiriro bahirda egbelkwe niboron bubu dinga pai maru me biyo etelise mawa mujalo ka kin dinga nibuko bisi ni gidinga den wiye